ogledalo.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore. Ovo je emisija Ogledalo na talasima Radio Svetigore, koju smo posvetili posjeti njegove svetosti Patrijarha Moskovskog i sve Rusije, gospodina Kirila, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u kojoj je boravio od 14. do 16. novembra 2014. godine. Na poziv njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegova svetost patrijarh Moskovski sve Rusije gospodin Kiril učinio je od 14. do 16. novembra zvaničnu mirnu posjetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U nastavku naše emisije Ogledalo čućete opširni izvještaj o posjeti svjetejšeg patrijarha Kirila Srpskoj crkvi. Poglavar Moskovske patrijaršije, njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, doputovao je sa svojom delegacijom 14. novembra 2014. godine u 10:30 u Beograd avionom koji je sletio na aerodrom Nikola Tesla. Visokog gosta i njegovu delegaciju dočekao je poglavar Srpske pravoslavne crkve, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, sa delegacijom koju su sačinjavali velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi Šabački Lavrentije, Banatski Nikanor, Bački Irinej, Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, Šumadi Ski Jovan, Valjevski Milutin, Raško-Prizrenski Teodosije, Kruševački David, vikarni episkopi njegove svetosti, Moravički Antonije i Toplički Arsenije i mnogobrojno sveštenstvo. Svečanom dočeku učestvovao je i ambasador Ruske federacije u Srbiji, gospodin Čepulin, kao i ambasador Republike Bjelorusije u Srbiji, gospodin Čušev i starješina Podvorija Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, protojerej Vitalij Tarasjev. U ime vlade Republike Srbije visokog gosta i pratnju pozdravio je potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova gospodin Ivica Dačić, kao i direktor uprave za odnose sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević. Delegaciju Sestrinske Ruske pravoslavne crkve, pored njegove svetosti patrijarha Kirila, sačinjavali su njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, njegovo preosveštenstvo, episkop Solnečnogorski gospodin Sergije, protojerej Nikolaj Balašov, potpredsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, Igor Jakimčuk, sekretar u odjeljenju za spoljne odnose Moskovske patrijaršije za međucrkvene odnose, Andrej Milkin, šef patrijarhovog protokola, kao i protođakon Vladimir Nazarkin, pomoćnik predsjednika odjeljenja za spoljne crkvene odnose, đakon Aleksandar Volkov, rukovodilac preslužbe patrijarha Moskovskog i gospodin Legojda Vladimir Romanović, predsjednik sinodskog informativnog odjeljenja Moskovske patrijaršije. Posle pozdrava na aerodromskoj pisti, gdje su gosti dočekani hljebom i solju, koje su držali omladinci u narodnoj nošnji, dvojica poglavara crkava sa članovima svojih delegacija, kao i najviši državni rukovodioci, uputili su se u salon aerodroma za visoke goste, a u nastavku su dali izjavu za medije. Njegova svetost patrijarh Srpski Irine je naglasio da dolazak svjetejšeg patrijarha Moskovskog za nas predstavlja veliku duhovnu radost. Naši pogledi i naša nadanja oduvijek su bili upućeni prema carskoj Rusiji, istakao je patrijarh Irinej, pomenuvši da je ovo i mirna posjeta koju je novoizabrani poglavar crkve preduzeo kada je izabran na tron svoje crkve poglavarima drugih sestrinskih crkava. Tako smo mi svojevremeno učinili mirnu posjetu poglavarima drugih crkava posle svog izbora. Sa svoje strane je svjeteži patrijarh Kiril zablagodario na riječima kojima ga je srpski patrijarh dočekao na beogradskom aerodromu, rekavši: kada ruski čovjek dođe u Srbiju, on se zaista osjeća kao kod kuće. Zajedništvo vjere, zajedništvo kulture, veoma tijesne istorijske veze, zajednička krv koja je bila prolivena zarad zajedničkih pobjeda, sve to tijesnije povezuje naše narode. Ovo nijesu tek riječi koje upotrebljavamo kada se obraćamo jedan drugom, to su riječi koje odražavaju istorijsku, duhovnu, kulturnu stvarnost. U osnovi našeg zajedništva nalaze se zajednička vjera, zajednički sistem moralnih vrijednosti, ljubav prema svojoj rodnoj zemlji, narodu, svojim bližnjima. Upravo to je ono što sjedinjuje naše narode, a crkva je prizvana da se rađuje na objedinjavanju naroda, očuvanju mira i u ovom smislu posjete poglavara pravoslavnih crkava jednih drugima imaju veliki značaj kako za dvije crkve, tako i za dva naroda koji su članovi tih crkava. Hoću da poželim Srpskoj pravoslavnoj crkvi, svem srpskom narodu, srpskoj državi mir, blagostanje i svaki napredak, kazao je patrijarh gospodin Kiril po dolasku u Beograd. Po dolasku u Srpsku patrijaršiju visoke delegacije su vodile kraće razgovore da bi u 12. časova u Sabornoj crkvi bila odslužena doksologija i blagodarenje. Radosni čin doksologije u čast njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila služen je u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihaila u Beogradu. Doksologiju je služilo sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a za vrijeme ovog čina poglavar Ruske pravoslavne crkve stajao je u patrijarhškom tronu u molitvenom prisustvu patrijarha srpskog gospodina Irineja i više arhijereja Ruske i Srpske pravoslavne crkve sa drugim visokim gostima. Pozdravljujući visokog gosta, patrijarh srpski Irinej je rekao da nam je velika čast i radost što nam se dala izuzetna prilika da vašu svetost i vašu uvaženu pratnju pozdravimo u ovom katedralnom hramu prestonog Beograda i da vam u ime svoje i punoće naše svete crkve poželimo dobrodošlicu i prijatan boravak u našem otečastvu. Vašu posjetu smatramo posebnim Božjim darom. Mi kao i sav naš narod ovaj dan doživljavamo kao praznik, i to kao veliki praznik koji će ući u istoriju naše crkve.
Vam se dala izuzetna prilika da vašu svetost i vašu uvaženu pratnju pozdravimo u ovom katedralnom hramu prestonog Beograda. I da vam u ime svoje i po noći naše crkve poželimo dobrodošlicu i prijatan boravak u našem otačastvu. Vašu posjetu, svjetlejši vladikom, našoj crkvi i našem narodu smatramo posebnim darom Božijim. Mi, kao i sam naš narod, ovaj dan doživljavamo kao praznik. I to kao veliki praznik koji će ući u istoriju naše crkve. Vaša svetosti, vi niste prvi put u otačanstvu Svetoga Save. Vaša ljubav prema našoj crkvi i narodu osvjedočena je nekoliko puta pre ove posete. Uvijek kada je to bilo potrebno i korisno, vi ste naši dragi gost. Mi znamo i to cenimo, da se i pre nego što ste postali pro jerarh Svetoruske crkve, pratili zbivanja u našem narodu, posebno na Kosovu i Metohiji. Vaša podrška, moralna i materijalna, našem napaćenom narodu na Kosovu i Metohiji i našim tamošnjim svetinjama, posebno Prizrenskoj bogosloviji, kao i naš i u cilju njene obnove posle poznate tragedije koje je ona i grad Prizren, kao i naš narod na Kosovu i Metohiji, preživeo u tragičnim događajima 1999. godine. Kosovo i Metohija su željno očekivali vašu posetu i sada, i ovom prilikom, i vašu utehu u njihovom sadašnjem stradanju, koji je sticajem prilika morala da izostane. No ako je izostala vaša poseta Kosovo i Metohiji, čvrsto verujemo da vaša ljubav i vaše molitve Gospodu za stradali srpski narod na toj svetoj srpskoj zemlji neće biti umanjene. Vaša svetosti, vi nam dolazite i donosite blagoslov svete Ruske crkve i blagoslov svetih ugodnika Božijih koji su prosijali svetošću Hristovom u blagočestivom ruskom narodu. Njih i naša crkva pominje i proslavlja kao svoje molitvenike pred licem Božijim. Njima slaša svetosti dočekujemo kao prvo jerarha Svete Ruske crkve sa kojom nas vezuju vekovne, bliske i bratski odnosi naših dveju jednokrvnih i jednovernih naroda. Takav je i odnos naše dveju crkava, kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti. Molimo se Gospodu i našim zajedničkim svetiteljima da tako bude i u budućnosti. Želimo vam vaša svetosti da vaš iako kratak boravak u našem gradu, u našoj dragoj nam otažbini, bude prijatan i da se među nama i sa nama osjećate kao u svome domu, u svojoj rođini, kao svoj među svojima. Mi vas pozdravljamo našim tradicionalnim pozdravom: dobro nam došli, svjatjejši vladiko. Blagoslovite ovaj narod koji iščekuje i želi vaš sveti blagoslov.
Svečanoj doksologiji prisustvovali su dragi gosti iz Ruske pravoslavne crkve, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion, predsjednik odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, njegovo preosveštenstvo, episkop Solnečnogorski Sergije, protojereji Nikolaj Balašov, potpredsjednik odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, Igor Jakimčuk, sekretar u odeljenju za spoljne odnose Moskovske patrijaršije za međucrkvene odnose, Andrej Milkin, šef patrijarhovog protokola, kao i protođakon Vladimir Nazarkin, pomoćnik predsjednika odjeljenja za spoljne crkvene odnose, đakon Aleksandar Volkov, rukovodilac preslužbe patrijarha Moskovskog, i gospodin Legojda Vladimir Romanović, predsjednik sinodskog informativnog odjeljenja Moskovske patrijaršije. Od arhijereja Srpske pravoslavne crkve molitveno učešće su uzeli njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, episkopi Šabački Lavrentije, Sremski Vasilije, Banatski Nikanor, Bački Irine, Izvorničko-Tuzlanski Hrizostom, Vranjski Pahomije, Šumadijski Jovan, Budimljansko-Nikšićki Jonikije, Valjevski Milutin, Kruševački David, vikarni episkopi Moravički Antonije, Toplički Arsenije i Jegarski Jeronim. Na galeriji je pojalo prvo beogradsko pjevačko društvo. U svom otpozdravu Svjeteži patrijarh Moskovski sve Rusije, gospodin Kiril je kazao da je iskreno radostan što je došao u njemu dragu srcu Srbiju. Radostan sam što vidim vas u dobrom zdravlju, vašu vozljubljenu svetost i sabraću arhipastire, od kojih mnoge poznajem i lično i toplo ih pozdravljam. Za mene posjete Srbiji mnogo znači i ja svakda sa osobitim osjećanjem stupam u ovu svetu zemlju, osvećenu molitvama i trudovima velikog svetitelja Save i ostalih srpskih svetitelja i ispovjednika, podvizima sabora prepodobnih i pravednika, krvlju mnogih mučenika i novom učenika. Raduje me što mogu pozdraviti blagočestivi, dobri i gostoprimni srpski narod s kojim su narodi Svete Rusije povezani istorijskim i dugotrajnim vezama ljubavi, rekao je između ostalog svjetejši patrijarh Kiril na doksologiji.
Ваше святейшество, досточтимые собратья архипастыри, всечестные и дорогие отцы, братья и сестры.
Ваша святости, уважаемые архипастыри, священство, драго братья и сестры.
Искренне рад прибытию в дорогую моему сердцу Сербию. Рад видеть в добром здравии ваше возлюбленное святейшество и собратьев архипастыри, многих из которых я хорошо знаю лично на протяжении уже долгих лет. И сегодня тепло приветствую.
Наискреннее се радуем доласку у драгу и сердцу ми близку Србију. Радуем се што ћу видети у добром здрављу возљубљено вашу светост и сабраћу архипастире, од којих многе ја врло добро познајем лично и најтоплије их поздрављам.
Посещение Сербии много значит для меня, и я всегда с особым чувством вступаю на эту святую землю, освященную молитвами и трудами великого святителя Саввы и прочих сербских святителей, исповедников, мучеников, подвигами своими, сонма преподобных и праведных, а также и новомучеников.
Посета Србии има велики значай за мене, и я увек са posebnim osjećajem stupam na ovu svetu zemlju koja je osvećena molitvama i podvizima velikog svetitelja Save i ostalih srpskih svetitelja i ispovednika, podvizima velikog broja prepodobnih i pravednih i koja je krvlju mnogih mučenika i novomučenika osvećena.
Я рад приветствовать благочестивый, добрый, гостеприимный сербский народ, с которым народы Святой Руси связаны давними и прочными узами любви. Наше братство сложилось исторически, оно освящено общим исповеданием веры и закалено во многих совместно пройденных тяжких испытаниях. У нас всегда были общие радости и печали. В трудную для наших братьев минуту мы всегда готовы подставить им плечо и знаем, что сами всегда найдем у них понимание и прочную поддержку.
Причиняю вам и духовную радость, да поздравим честити, добрый и гостолюбивый сербский народ, с коим народы Свете Русие су повезани давнашним и яким везама любови. Наша братска веза, она се успоставила историски, она је освећена општим исповеданњем вере и прекаљена је у многим заједнички прођеним тешким искушењима и код нас су увек постојале заједничке радости и туге. U veoma nesrećnu za našu braću momente mi smo uvek bili spremni da stavimo leđa i znamo da sami uvek možemo pronaći kod njih razumevanje i jaku podršku.
Мне доводилось и прежде здесь бывать в качестве председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата. А в минувшем году по приглашению вашей святыни я вместе с предстоятелями других поместных православных церквей принял участие в торжествах по случаю 1700-летия Миланского эдикта. Но мой нынешний мирный визит особенный. Он будет всецело посвящен совместной молитве и братскому общению с вашим святейшеством, воспоминанию славных страниц нашей общей истории и обсуждению планов на будущее.
Ja sam imao prilike i ranije da posećujem ovu zemlju u svojstvu predsjednika odeljenja spoljnih crkvenih veza Moskovskog patrijarhata. A prošle godine, po pozivu vaše svetosti, ja sam zajedno sa poglavarima drugih pomestnih pravoslavnih crkava primio učešće u proslavljanju 1700 godišnjice Milanskog edikta. Ali moja sadašnja mirna poseta je posebna. Ona će biti posvećena zajedničkoj molitvi i bratskom opštenju sa vašoj svetosti, kada ćemo se prisjećati slavnih stranica naše zajedničke istorije i kada ćemo rasuđivati planove za budućnost.
Надеюсь, что мое нынешнее посещение Сербии явится достойным продолжением нашего общения, начавшегося мирным визитом вашего святейшества в Русскую Православную Церковь, и внесет добрый вклад в развитие отношений между нашими церквами и между нашими народами.
Надам се, да ће моја садашња посета Србији da bude dostojnim produžetkom našeg opštenja koje je započeto mirnom posetom vaše svetosti Ruskoj pravoslavnoj crkvi i da će moja poseta doprineti u razvoju odnosa između naših crkava i među našim narodima.
Молюсь, да дарует всемилостивый Господь мир и благоденствие вашей боголюбивой пастве, а вашему святейшеству да ниспошлет крепость телесных сил и свою всесильную помощь на многое и благое лето.
Я се молим, да све милостиви Господ подари вам мир и долгожитие вашей боголюбивой пастви, а вашей светости да подари телесно здравје и снаге и да вам подари njegovu svemoguću pomoć na mnogaja i blagaja ljeta.
Istog dana, 14. novembra, Svetejši patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, koji je stigao 14. novembra u trodnevnu posjetu u svečanoj sali rektorata, 14. novembra proglašen je počasnim doktorom Beogradskog univerziteta. Diplomu o počasnom doktoratu uručio mu je rektor Beogradskog univerziteta, profesor dr. Vladimir Bumbaširević.
Meni je danas izuzetna čast što imam priliku da vam uručim diplomu univerziteta u Beogradu, diplomu počasnog doktora.
Vaša svitejšstva, uvažajeme gospodine rektor, uvažajeme člene profesorsko-preподавательske korporacije, dragije studente, я сердечно всех вас приветствую и благодарю за оказанную высокую честь присуждения звания почетного доктора Белградского университета. Благодарю ректора, ученый совет, благодарю всех тех, кто выступил с инициативой, благодарю владыку Иринея за представление моих скромных мыслей в этой высокой аудитории и выражаю свою радость по поводу того, что имел возможность во время своего официального мирного визита в Сербию переступить порог этой прославленной высшей школы, которая дала путевку в жизнь выдающимся ученым, политическим деятелям, государственным деятелям, деятелям культуры. Белградский университет является старейшим и крупнейшим высшим учебным заведением в стране, и более чем за 200 лет своего существования он стал действительно альма-матер для многих выдающихся людей. И для меня особенно ценно получить этот знак признания в Сербии, в стране, столь дорогой для сердца каждого русского человека. История взаимоотношений между сербским и русским народами насчитывает несколько столетий. Наши страны издавна связывают прочные узы братской любви, единая православная вера и общие духовно-нравственные ценности. Свидетельств этой дружбы мы найдем немало, если заглянем в историю. Так основатель сербской церкви, святитель Савва, принял монашеский постриг на Святой горе в русском монастыре, в Старом Русике. Он перевел кормчую книгу на церковно-славянский язык. И этим переводом русская православная церковь пользовалась в течение нескольких столетий. Кормчая книга – это свод законов, правил, которыми руководствуется православная церковь в своей внутренней жизни. Можно представить, какое огромное влияние славянский перевод кормчей книги оказал на культурную, духовную жизнь всего русского народа. В 13-15 веках, когда Русь находилась под татаро-монгольским игом, сербские правители поддерживали русский монастырь в честь великомученика Пантелеймона на Афоне. Сербские духовные просветители Григорий Цымбал, Пахомий Логофет внесли огромный вклад в становление русского летописного жанра, агиографии, исправление богослужебных книг и церковного обряда. В 15-16 веках для России наступило время национальной консолидации, возникновение сильного централизованного государства с центром в Москве. Для балканских же государств, и в частности Сербии, этот период стал одним из наиболее трагических периодов истории, связанных с потерей государственной и национальной независимости в результате агрессивных завоеваний Османской империи. Именно в эту историческую эпоху Россия формулирует свою политическую миссию быть крепким оплотом православия и защищать единоверных братьев славян. Известно, что когда сербские монастыри подверглись поруганию и разграблению со стороны османов, в 1550 году царь Иван IV Грозный после общения с сербскими церковными иерархами направляет письмо султану Сулейману I, призывая его с почтением относиться к святыням сербского народа и гарантировать защиту сербским обителям. В 1556 году русский царь дарит монахам Хиландарского монастыря помещение для монастырского подворья в центре Москвы, что имело тогда очень большое значение, в том числе и для экономической поддержки сербского монашества. Во времена правления императора Петра Великого сербы стали активно поступать на русскую государеву службу. Значительное число сербов с территории австро-венгерской военной границы прибыло в Россию, чтобы служить в русской армии. Ими были укомплектованы отдельный сербский гусарский полк, принимавший участие в Полтавской битве и в прусском походе. В сербском народе жива память о братской помощи, оказанной России в период Балканской войны. Россия сыграла ключевую роль в освобождении Балкан от турецкого ига, благодаря чему Сербия обрела в итоге государственную независимость. Русско-сербские связи были неоднократно проверены на прочность и непростом для наших стран в 20 веке. Когда в 1914 году Австро-Венгрия в одностороннем порядке объявила Сербии войну, император Николай II заверил короля Петра и регента Александра Карагеоргиевичей, что при любом развитии событий Россия поддержит братскую Сербию. Так и случилось. Последующие тяжелейшие испытания во время войны, выпавшую на долю наших народов, укрепили их братские узы и взаимную солидарность. Когда же Россию, в том числе и в результате этой войны, захлестнули революционные события и последующая волна страшной гражданской войны, сербский народ, несмотря на послевоенные трудности, оказал русским эмигрантам сердечное гостеприимство. В отличие от многих государств, на территории которых осели эмигранты, русских беженцев здесь не воспринимали чужаками или непрошенными гостями. Въезд для переселенцев не ограничивался визами и квотами. Сербскими властями им была предоставлена возможность свободно выбирать место для жительства. И русские эмигранты активно включились в общественную жизнь на своей новой родине. После того, как в России были уничтожены многие духовные школы, отечественная богословская наука продолжала существовать, в том числе и в Сербии. На протяжении 20-30-х годов 15 российских ученых стали членами Сербской академии наук. Особо хочется отметить первую русско-сербскую гимназию в Белграде, открывшуюся в ноябре 1920 года. Главная идея ее создания заключалась в том, чтобы ученики, сохраняя русскую идентичность, воспитывались в любви к стране, которая в тяжелые годы проявила себя истинным, бескорыстным другом. И в последующие годы наши народы всячески поддерживались друг друга, стремясь разделять горести и радости общей исторической судьбы. Так было и при освобождении Сербии советскими войсками от фашистских захватчиков в 1945 году. Так было в ходе бомбардировок Белграда со стороны стран-участниц НАТО в 1999 году. Я был свидетелем этих бомбардировок. Я посетил во время бомбардировок Белград с особой миссией, связанной с общими миротворческими усилиями Русской Православной Церкви, и вспоминаю, как вместе с владыкой Иринеем мы сидели на берегу, наверное, Дуная или Савы, не помню, Дуная, кажется, и в это время началась воздушная тревога, на Белград посыпались бомбы. Но что меня поразило? На набережной было много народу и молодежи. Но хоть бы кто-нибудь побежал в укрытие. Как будто у людей появилось второе дыхание. Никакого страха смерти. И я спросил владыку Иринея, а мы сидели, кофе пили, не только кофе, еще что-то. Я говорю, что нам делать? Он говорит, продолжать пить кофе. Вот так мы и пили кофе под бомбами. И это особый опыт в моей жизни, за который я благодарю в том числе и героический сербский народ. Апреля 1999 года, спустя месяц после начала этих трагических событий, в день Радоницы, поминовения усопших, преснопамятный святейший патриарх Алексий находился с визитом в Союзной Республике Югославии во главе делегации Русской Православной Церкви, в которую и я имел честь входить, и совершил вместе с преснопамятным патриархом сербским Павлом литургию в соборе святителя Саввы. А потом состоялось замечательное богослужение на площади при огромном стечении народа. За богослужением были вознесены молитвы об упокоении жертв военных действий на территории Югославии. Вам известна позиция России и Русской Православной Церкви по ситуации в Косово и Метохии, колыбели сербского православия и сербской государственности. Мы преклоняемся перед мужеством тех сербов, которые, несмотря на угрозу своему существованию, не оставляют землю предков. Мы поддерживаем справедливую позицию Сербской Православной Церкви в отношении Косово и Метохии. Мы радуемся участию Российской Федерации в проектах ЮНЕСКО, направленных на восстановление православных святынь на этой многострадальной земле. Уверен, что в нынешней непростой международной обстановке особенно важно развивать и укреплять связи между нашими народами. Прочной основой этих связей не только в общности нашей культуры и истории, но и в присущем нашим народам общем взгляде на многие проблемы и вызовы современности, в общем мировоззрении, сформированном под влиянием православной веры. Одной из таких проблем является активная дехристианизация европейского общества. Отказ в своей жизни и деятельности от основополагающих христианских ценностей. Как писал святитель Николай Велимирович, епископ Охридский и Жичский, цитирую, «Христос уходит из Европы». В Трагедию Европы святитель усматривал в том, что она отвергла царство жизни вечной, отреклась от своих христианских корней. Где теперь Христос в Западной Европе, вопрошает сербский святитель? На дальнем конце стола. А кто же во главе стола? Политики, философы, писатели, бизнесмены, фарисеи и саддукеи. Сегодня, когда процесс секуляризации, отрицание абсолютной истины, устроение самого понятия греха из общественного сознания достигает невиданных апокалиптических размеров, мы с глубочайшим сожалением вынуждены констатировать свершившийся факт. Многие европейские государства фактически отказались от своей христианской идентичности. В чем происходит это? Не по воле европейских народов. И знаком того, что, может быть, в большинстве своем европейские народы этого не принимают, явились мощные демонстрации протеста во Франции, когда большинством 2, 3, 4, 5 голосов в Сенате, не помню сколько, был решен вопрос о однополых браках. И народ вышел на улицу. Его разгоняли слезоточивым газом и дубинками. Но он свидетельствовал о приверженности христианским ценностям. Поэтому этот отказ, который осуществляется, несомненно, по воле политических элит, в том числе, как я уже сказал, выражается и он в поддержке, законодательном поддержке однополых браков, что идет вразрез с евангельскими нравственными нормами. Этот и не только, конечно, в поддержке, но что самое, может быть, опасное в уравнивании этих однополых союзов с естественным браком, благословленным Богом, браком между мужчиной и женщиной. Но кроме того, есть и другие опасные явления. Это признание легальной возможности добровольного ухода из жизни, так называемой эвтаназии, в том числе и несовершеннолетних детей. Несовершеннолетний ребенок не имеет гражданской правоспособности, он не может голосовать. Общество признает, что у него недостаточно возможностей для принятия ответственных решений. Но, однако, общество дает, и государство, простите, дает согласие на эвтаназию, на добровольный уход из жизни этих младенцев, отроков и отроковиц. То же самое нужно сказать и об отношении к аборту, как к праву женщины распоряжаться своим телом и плодом. Кажется, еще совсем недавно эти явления были немыслимы. Как же так получилось, что, будучи историческим оплотом христианства, на протяжении стольких веков Европа стала сегодня главным локомотивом этих разрушительных процессов? Случилось так, что, как отмечал святитель Николай, от него, а до него одновременно с ним ряд русских христианских мыслителей, в какой-то момент своего бытия европейское общество отказалось от приоритетов веры. Возведение прав и свобод человека в идеал и абсолютную ценность привели к вытеснению религии из публичного пространства, отказу от норм нравственности и традиционной морали. Между тем, человеческие права и свободы ценны и созидательны лишь в рамках религиозной системы координат, в рамках нравственной ответственности человека. Но если нравственность становится относительной, тогда свобода становится вседозволенностью. Потому что только нравственность способна ограничивать и направлять к добру свободный выбор человека. Свобода не может рассматриваться в отрыве от ответственности. Ответственности человека пред Богом, пред окружающими людьми, перед самим собой, перед голосом своей совести. В равной степени и права не могут существовать без обязанностей, в том числе и нравственных, вытекающих из нравственной природы человека. Человеческие истории замещения нравственных ценностей политическими и философскими конструкциями и идеологемами не раз приводила к печальным и трагическим последствиям. Поучительным отрицательным примером может послужить опыт советского атеистического государства, эксперимент по созданию советского человека, моральные принципы жизни которого формировались в отрыве от веры. Развал государства повлек за собой разрушение зыбкой нравственной основы советского общества, разрушение идеологии, которая пыталась заменить веру и пыталась каким-то образом сохранять нравственное начало в личности и в обществе. Рухнуло государство, рухнула идеология, и наше общество на годы оказалось дезориентировано. Мы хорошо помним, как вместе с экономическим хаосом Россия погрузилась в хаос духовный, когда в обществе возникли пороки, ранее неприемлемые и недопустимые. Нечто подобное мы наблюдаем в современной Европе. Демонтаж христианского фундамента европейской цивилизации и триумфальное шествие секулярной идеологии привели к появлению постыдных явлений, угрожающих не просто моральному благополучию, а самому существованию европейского континента. Христианство попало под прицел борьбы за гегемонию секулярных стандартов в обществе, в общественной жизни. И сегодня христианам отказывают в праве мотивировать свои поступки в общественном пространстве религиозными соображениями. Религия провозглашается исключительно частным делом, а любые проявления религиозности в лучшем случае не одобряются, а в худшем порицаются и наказываются, как это было в Великобритании, когда потребовали уволить с работы медсестру, открыто носившую крест. В таких условиях декларируемая борьба за равные возможности и права для всех членов общества на деле выливается в ущемление прав верующих людей. Жить согласно своим нравственным установкам и религиозной традиции, воспитывать детей в вере, высказывать свое мнение о тех или иных общественных процессах и явлениях, опираясь на религиозные убеждения. Непокорные же подвергаются увольнению с места работы, как я уже сказал, становятся жертвами преследований со стороны государственных органов власти или ювенальной юстиции, если речь идет о детях. Примеры таких проявлений воинствующего секуляризма известны и, к сожалению, становятся обыденными. Изгнание веры из общественного пространства приводит к маргинализации религии, изоляции ее носителей в некоем социальном гетто. Людям навязывается представление о церкви как прибежище для невежд, ультраконсерваторов, неспособных к слому своих средневековых стереотипов мышления, а тому, потому и непригодных для принятия новых европейских ценностей. Я впервые подверг эту маркировку использования слова «консерватор» применительно к отдельным конкретным людям подверг сомнению во время моего пребывания в Голландии. Будучи еще митрополитом, я посетил эту страну и встречался с различными общественными деятелями, и мы затронули позицию католической церкви в Голландии. И мне сказали, ну да, у нас католическая традиция, только вот у нас очень кардинал Утрехтский плохой человек. А что такое? Ну он ужасный консерватор. Я подумал, мне надо обязательно встретиться с этим человеком, чтобы поговорить с ним. Мы встретились. Очень честный архиерей, епископ, который сказал мне простую вещь. У нас есть каноническое право, у нас есть законы. Если священник, который должен быть одиноким в своей жизни, открыто заявляет, что он женатый, то я его обязан запретить в священнослужении. Я это сделал, меня подвергли полному уничтожению в прессе, повесив вот этот маркер, консерватор. Вот такое шельмование происходит. Я глубоко убежден в том, что после сегодняшней речи меня будут называть тоже консерватором. А консерватор в общественном сознании непременно человек с минусом. Прогрессивный человек — это плюс, а консерватор — это минус. Но не надо забывать, что сам институт церкви консервативный по своей природе. Мы призваны сохранять веру, которая передается при помощи традиции. Другой разговор, мы должны передавать веру в таких категориях, философских, языковых, культурных, чтобы каждое последующее поколение людей воспринимало христианское послание как актуальное. В этом смысле мы должны быть современными, а не в том смысле, чтобы вносить ревизию в само это послание. И тем более вносить ревизию в Слово Божие, вычеркивая из послания апостола Павла то, что не нравится, то, что не соответствует современным стандартам, или перетолковывая Ветхий и Новый Завет в угоду сложившимся мировоззренческим стереотипам. Подобное отношение к религии и церкви обедняет общество, лишает его нравственных установок, следование которым соединяет человека со своим Творцом. Опыт истории диктует нам простое правило. Не может быть благополучия в отрыве от нравственных идеалов. Такого быть не может. Никакого счастья человека в отрыве от нравственных идеалов в принципе быть не может. И мы видим, что сейчас происходит в обществе потребления. Мы потребляем все больше и больше. Мы повышаем уровень своего комфорта. Можем ли мы сказать, что становимся счастливее? Можем ли мы сказать, что благополучнее становится жизнь народов и государств? Мы не можем этого сказать, если под человеческим счастьем мы понимаем не только цифру на банковском счете, а что-то другое, что касается нашей внутренней жизни. И игнорирование нравственных идеалов всегда вело к поражению и гибели человеческих общин, государств и целых империй. Мы убеждены, что душа, по выражению Тертуллиана, по природе своей христианка. Она чувствует недостаток благодати Божией, страдает от того, что не причастна к источнику вечной радости и счастья. Ведь вера — это сама жизнь. Это не схоластическая схема, это не умозрение, это жизнь. Она наполняет душу человека смыслом, целью, высшим призванием. Вера в своем устремлении к совершенству всегда строится на любви к Богу и к ближнему. Как известно, сердце человека является источником добрых и злых мыслей и поступков. По словам Спасителя, именно из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кража, лжесвидетельства, хуление и все то, что оскверняет человека, как свидетельствует нам Евангелие от Матфея. Человек, как свободное существо, волен самостоятельно делать свой выбор в сторону добра и зла. Этот выбор делается нами ежедневно. А из выбора каждого отдельного человека складывается выбор того или иного народа и всего человеческого общества. Господь призывает нас всегда делать выбор в пользу добра. Даже если, делая такой выбор, мы идем наперекор моде, веяниям времени, правилам политической корректности и стандартам секулярного мира. По слову преподобного Силуана Афонского, душа, познавшая Господа, невидимо ощущает присутствие Создателя своего и бывает в нем покойно и радостно. И чему можно уподобить эту радость? Она подобна тому, как если бы возлюбленный сын из далекой страны после долгой разлуки вернулся в свой отчий дом. Горячо молю Господа о том, чтобы как можно больше людей вернулось из этой далекой страны в отчий дом, и обратилась к благому источнику жизни вечной. Благодарю вас за внимание. Я бы хотел в знак признательности за это замечательное событие сегодня преподнести университету изображение Христа Спасителя, а также вот эту книгу о русских патриархах, включая 16-го, последнего, где что-то написано. А вот там дальше какая-то небольшая часть тех трудов, которые я за свою жизнь написал. Хотел бы передать вам библиотеку. Лично хотел бы подарить икону Господа и Спасителя.
О животу и делу патриарха Кирила говорил и декан Богословского факультета профессор доктор Предрак Пузович.
А сада би замолил декана Православного Богословского факультета профессора Предрака Пузовича да упозна наши драги гости са биографијом господина Кирила.
Ваше светости, драги гости, који сте се одазвали на позив да присуствујете овој свечаном чину, Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, Kiril, svetovno ime Vladimir Mihajlović Gundajev, rođen je 20. novembra 1946. godine u Leningradu, današnji Petrograd. Po završetku 8. razreda mladi Vasilije zaposlio se u Leningradskoj geološkoj upravi za severozapadne oblasti u resoru za kompleksne geološke ekspedicije, gde od 1962. do 1965. godine radio kao kartograf, tehničar, uporedo nastavljajući srednjoškolsko obrazovanje. Po završetku srednje škole 1965. godine upisuje se u Leningradsku duhovnu seminariju, a zatim i duhovnu akademiju u istom gradu. Studije je završio 1970. godine sa odličnim uspehom. Monaški postiv primio je 3. aprila 1969. godine od mitropolita Leningradskog i Novgorodskog Nikodima Rotova. Na monašinju dobio ime Kiril. Od istog mitropolita iste godine je rukomožen u čini jelođakona, a potom i jeromonaha. U ovo vreme počinje njegov samopregorni rad u crkvenoj prosveti. Tokom 1971. godine predaje dogmatiku i vrši dužnost pomoćnika inspektora Leningradske duhovne akademije i seminarije. Od 1971. do 1974. godine bio je predstavnik Moskovske patrijaršije u Svjetskom savjetu crkava u Ženevi. Potom je 10 godina vršio dužnost rektora Leningradske duhovne akademije i seminarije. U međuvremenu je 1976. godine hirotonisan za episkopa Viboroškog, vikara Leningradske eparhije. Sljedeće godine unapređen je u čin arhijepiskopa, a 1984. postavljen je za arhijepiskopa Smolenskog i Vjazemskog. Od 1989. nalazio se na čelu odeljenja za spoljne i crkvene odnose Moskovske patrijaršije i bio je stalni član Svetog arhijerejskog sinoda Ruske pravoslavne crkve. Februara 1991. godine udostojen je čina mitropolita. Komesni sabor Ruske pravoslavne crkve izabrao je mitropolita Smolenskog i Kaljiningradskog Kirila za patrijarha Moskovskog i sve Rusije 7. januara 2009. godine. Od brojnih dužnosti koje je obavljao pre izbora za patrijarha navodimo neke. Zaista bi nam ovdje trebalo dosta vremena kada bismo sve te dužnosti nabrojali. Stalni je član Svetog arhijerejskog sinoda, predsjednik eparhijskog saveta Leningradske mitropolije, član centralnog komiteta i izvršnog odbora Svetskog saveta crkva, zamjenik egzarha patrijarha Moskovskog i sve Rusije za zapadnu Evropu, član komisije Svetog sinoda za pitanje hrišćanskog jedinstva, član komisije za pripremu i obeležavanje 1000-godišnjice primanja hrišćanstva u Rusiji, član komisije za pripremu pomesnog sabora Ruske pravoslavne crkve, član komisije za podršku naporima na prevazilaženju posljedica havarije u nuklearnoj elektrani u Černobilju, predsjednik Komisije za obnovu vesko-moralnog vaspitanja i dobrotvornih aktivnosti pri Svetom Arhijerejskom sinodu, predsjednik Sinodske komisije za reviziju Ustava Ruske pravoslavne crkve, predsjednik Odeljenja za spoljne crkvene veze, član Društvenog savjeta za obnovljenje hrama Hrista Spasitelja u Moskvi, član Savjeta za spoljnu politiku pri Ministarstvu spoljnih poslova Rusije, član Nadzornog odbora Fonda za obeležavanje 50-godišnjice pobjede nad fašizmom, rukovodilac radne grupe za izradu osnova učenja Ruske pravoslavne crkve o dostojanstvu, slobodi i ljudskim pravima, član ekspertskog savjeta za ekonomiju i etiku pri odeljenju za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, danas je to ekspertski savjet ekonomija i etika pri kabinetu patrijarha Moskovskog i sve Rusije, član savjeta za saradnju sa verskim zajednicama pri kabinetu predsjednika Ruske federacije, član komisije za državne nagrade u oblasti književnosti i umjetnosti pri kabinetu predsjednika Ruske federacije, glavni urednik časopisa Crkva i vreme, Smoljenski eparhijski glasnik i pravoslavni poklonik, član crkveno-naučnog izdavačkog odbora pravoslavne enciklopedije, predsjednik izvršnog odbora Međureligijskog vijeća nezavisnih država, predsjedavajući radne grupe za pripremu dokumenata u kome se izlažu stavovi Ruske pravoslavne crkve vezani za probleme globalizacije, predsjedavajući Međunarodne konferencije Religija i mir i na kraju misubjustitelj patrijaršijskog trona. Svatiješi patrijarh Kiril dobitnik je visokih odlikovanja Aleksandrijske, Jerusalimske, Gruzijske, Srpske, Bugarske, Jelatske, Poljske, Češke i Slovačke, Američke, Finjske i Kiparske pravoslavne crkve, Jermenske apostolske crkve kao i priznanja, nepravoslavne crkve i verskih zajednica. Također, odlikovan je ordenima Ruske pravoslavne crkve Svetog ranoapostolnog velikog knjeza Vladimira drugog reda, Sveti Aleksija Mitropolita Moskva drugog reda, Svetog blagovernog knjeza Danila Moskovskog prvog reda, prepodom Sergija Radonjevskog prvog i drugog reda, Sveti Inokentija Mitropolita Moskovskog drugog reda. Po držanju odlikovanja Ruske federacije pomenut ćemo Orden prijateljstva međunarodima, Orden prijateljstva, Orden zasluga za otadžbinu drugog i trećeg reda. Veoma je uspješna i njegova akademska karijera, o čemu svedoče brojna priznanja. Ruski univerzitet za društvene nauke dodelio mu je titulu doktora honoris causa, Teološka akademija u Budimpešti dodelio mu je zvanje doktora bogoslovskih nauka honoris causa, počasni je doktor politikologije državnog univerziteta u Peruđi, Italija, počasni doktor teologije na Varšavskoj akademiji Poljska. Počasnu titulu doktora nauka dodelili smo Kijevska duhovna akademija, Petrogradska duhovna akademija, Univerzitet u Minsku, Belorusija, Univerzitet u Jerevanu, Nacionalna pravna akademija u Odesi, Univerzitet u Dnjepropetrovsku, Moskovski državni univerzitet u Lomonosov, Univerzitet u Voronježu i Sofijski univerzitet kulturnog nasljeđa. Svetiješi patrijarh Kiril autor je više zapaženih monografija iz oblasti sistematske teologije. Zaključno sa martom 2013. godine objavio je više od 2300 članaka, studija i rasprava u ruskoj stranoj periodici. Zapaženo je njegovo angažovanje na pitanjima unapređivanja saradnje između srpskih akademskih teoloških ustanova i između ruskih akademskih teoloških ustanova i pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Rezultat toga je potpisivanje sporazuma o saradnji sa Petrogradskom i Kijevskom duhovnom akademijom kao i sa Pravoslavnim univerzitetom društveno-humanističkih nauka Sveti Tihon iz Moskve. I na kraju, svetiješi patrijarh Kiril je osvjedočeni prijatelj srpskog naroda, što je pokazao bezbroj puta. Hvala.
O naučnom doprinosu patrijarha Kirila bogoslovskoj nauci govorio je vladika Bački Irinej.
Sada bih zamolio njegovo preosveštenstvo episkopa Bačkog Irineja da u ime predlagača obrazloži predlog Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta o dodeljivanju počasnog doktorata patrijarhu Moskovskom i sve Rusije. Izvolite.
Vaše svetosti, Uvaženi gospodine rektore, vaše ekscelencije, drage kolege i koleginice, gospođe i gospodo, braće i sestre. Prijatno mi je dužnost da u ime Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao predlagača dam kratko obrazloženje našeg predloga koji je Univerzitet u Beogradu i prihvatio i na osnovu čega je rektorat danas u prijatnoj obavezi da dodeli počasni doktorat našim visokom i dragom gostu. Daću, dakle, u najkraćim crtama prikaz i, ako smijem da kažem, ocenu doprinosa našeg današnjeg laureata, njegove svetosti patrijarha Kirila, bogoslovlje. Za njegovo ukupno životno delo i podvig, koje možemo već na osnovu izložene biografije da zaključimo, bilo bi dovoljno razloga za ne jedan, nego više doktorata honoris causa, ali naš univerzitet tradicionalno daje počasni doktorat prevashodno za naučno-bogoslovske zasluge i druge zasluge za unapređenje nauke. Njegova svetost patrijarh Kiril uvek se zalagao za kvalitet obrazovanja u visokim školskim ustanovama Ruske pravoslavne crkve. On uviđa da danas postoji realna potreba za postojanjem ozbiljne dinamičke veze između teologije kao nauke i misije crkve u društvu. Za postizanje uspeha misionarskog delovanja crkve neophodna je ona fundamentalna naučna teološka baza koja se mora stvarati naporima celokupnog sistema teološkog obrazovanja. Danas postoji, piše na jednom mestu, svetiši laureat, sve što je potrebno za razvoj bogoslovske misli. Za to da naša omladina dobije ne samo dobro teološko, nego i duhovno obrazovanje. Polazeći od vlastitog iskustva, reći ću, neophodno je, naravno, vladati metodom bogoslovskog istraživanja, neophodno je umeti pisati teološke tekstove, ali najvažnije je naučiti povezivati teologiju sa životom. Ako se to čini, smisao teologije postaje očigledan i tada teologija postaje duhovno i intelektualno oružje. Naša crkva zna ono što niko drugi ne zna, jer niko nije bio u situaciji da prođe kroz takva stradanja kroz kakva su prošli naš narod i naša crkva. Dužni smo da se duhovno i intelektualno pripremimo za to da rezultat istorijskog razvoja Rusije postane jedna nova sinteza. Patrijarh Kiril je ostavio neizbrisivi trag u razvoju sistematske teologije, u prvom redu antropologije i epistemologije, zatim patrologije i primenjenih teoloških disciplina. Problem odnosa između tradicionalnih i liberalnih vrednosti, po patrijarhovom mišljenju, mora se razmatrati ne samo u ravni razmatranja međudržavnih odnosa i formiranja pravičnog svjetskog poretka, kako on piše, nego i na nivou razmatranja problema ličnosti i savremenog društva u celini. Za pravoslavnog hrišćanina 21. veka najvažniji i prvorazredni zadatak jeste, citat, usvajanje na veri utemeljenog načina života, odnosno onakvog načina života koji pretpostavlja oslonac na duhovnu motivaciju. Opet citiram reči svetejšeg patrijarha, orijentacija na ličnost, usmeravanje prema duhovnom iskustvu konkretnog pojedinca jeste glavni vektor hrišćanskog poslanja, jer ono upućeno svakom čovjeku i ima za cilj preobraženje njegove duše. Međutim, ove spasonosne promjene našeg unutrašnjeg sveta ne ostvaruju se u izolaciji od spoljašnje sredine ili u nekakvim posebnim laboratorijskim uslovima, nego u realnom i živom kontaktu sa ljudima koji nas okružuju, u prvom redu u porodici, kolektivu, u društvu, napokon u državi. Nemoguće je ostati hrišćanin samo u sopstvenom domu, u krugu porodice ili u samoći svoje kelije, a prestati to biti čim se nađemo za profesorskom katedrom ili čim se nađemo ispred televizijske kamere ili kada glasamo u parlamentu ili čak kada pristupamo naučnom eksperimentu. Hrišćanska motivacija mora biti prisutna u svemu što predstavlja sferu životnih interesovanja verujućeg čovjeka. Naime, verujući čovjek ne može iz duhovno-moralnog konteksta svoga života mehanički izdvojiti profesionalna ili naučna interesovanja, a da i ne govorimo o političkoj, ekonomskoj, društvenoj djelatnosti i angažmanu u sredstvima javnog informisanja itd. Duhovna motivacija ima univerzalni i sveobuhvatni karakter. Na taj način, duhovni način života predstavlja način postojanja čovjeka čiji izbor se motiviše i određuje njegovim veroispovednim načelima. Kriterijumu pravoslavnog načina života adekvatan je onaj način egzistencije, citiram, koji se ocenjuje kao ukorenjen u sveštenom predanju crkve. Naravno, ne radi se toliko o formalnim projavama pridrženosti predanju, pa čak ne ni u njegovom kulturno-istorijskom prihvatanju strane pojedinca i društva. Pripadnost predanju otkriva se pre svega na nivou vrednostnog sadržaja života. Jedino življenje u skladu sa predavanjem kao normom vere može se ocenjivati kao istinski pravoslavno. Moderno doba, međutim, postavilo je pred nas novu realnost. Burni razvoj komunikacija i informacionih tehnologija, piše svetejši patrijarh Kiril, izuzetno je izmenio ne samo fizionomiju ovoga sveta, nego i strukturu međuljudskih, međunacionalnih i međudržavnih odnosa. U savremenom svetu praktično su srušene granice koje su delile nacionalne kulture. Danas se ljudi sa ranije nezamislivom lakoćom sele po čitavom svetu, slobodno birajuće mjesto stanovanja i rada u bilo kom kraju sveta. To dovodi do kolosalnih kulturno-etničkih pomeranja, čije posljedice još nismo kadri da osmislimo unajedno. Epoha monoetničkih i monokonfesionalnih država na naše oči odlazi u prošlost. Muslimansko prisustvo na evropskom kontinentu postalo je sociokulturni činilac koji nije moguće ignorisati. Svet je postao otvoren, difuzan i interaktivan. Eksplozivnost današnje civilizacijske situacije u značajnoj meri, saglasno misli svetejšeg patrijarha, uslovljena je time što zapadna liberalna humanistička ideologija, polazeći od predstava o vlastitoj univerzalnosti, sebe nameće ljudima koji su vaspitani drugačijim duhovno-moralnim tradicijama i imaju drugačije vrednosne orijentire. Takvi ljudi u totalnom diktatu zapadne ideologije vide pretnju svom identitetu. Snažno izražena antireligijska obojenost savremenog liberalnog humanizma izaziva neprihvatanje i animozitet kod onih koji normu vere prihvataju kao normu života, življenja, odnosno kod onih čije je ponašanje verski motivisano i čiji se duhovni život zasniva na religijskom iskustvu. U ovom slučaju nije reč samo o pojedincima za koje je vera stvar njihovog sopstvenog izbora, nego i o čitavim nacijama, kulturama i civilizacijama formiranim pod utjecajem verskog činioca. Upravo na međunacionalnom, međukulturnom, međucivilizacijskom nivou suprotstavljanje između sekularizma i religije može prerasti u otvoreni konflikt. Zdrav bilans između tradicionalnih i liberalnih vrednosti, po mišljenju patrijarha Kirila, dostići će se u slučaju ako se liberalnoj ideji, koja je danas postavljena u osnovu državno-društvenog modela razvoja zemalja, suprotstavi, citat, politika afirmisanja sistema tradicionalnih vrednosti u sferi vaspitanja, obrazovanja i oblikovanja interpersonalnih odnosa. Patrijarh u svom delu svagda naglašava da je pravoslavna civilizacija kadra da odgovori na izazov sekularnog humanizma, ali je zarad toga neophodno postići konsolidaciju snaga čitavog pravoslavnog sveta. Ovdje nije reč o tome da se isprovocira naredna epizoda takozvanog sukoba civilizacija. Naprotiv, reč je o neophodnosti dijaloga između različitih civilizacijskih standarda. Pravoslavlje, piše Svetejši Patrijarh Kiril, kako ranije, tako i danas, objedinjuje zemlje istočno-hrišćanske civilizacije. Jedinstvo vere stoji iznad nacionalnih različitosti državnih granica. Pravoslavni narodi posjeduju zajedničko duhovno nasljeđe i slično istorijsko iskustvo. U epohi nametanja totalne unifikacije, očuvanje civilizacijskog nasljeđa pravoslavne tradicije postaje aktuelan, veoma životan zadatak. Uveren sam da moramo zajedno dati dostojan odgovor na izazov sekularizacije, na pokušaje izgradnje unipolarnog sveta zasnovanog na dominaciji samo jednog civilizacijskog modela. Neophodno je konsolidovati napore pravoslavnog sveta u duhovno-kulturnoj, spoljno-političkoj i ekonomskoj sferi. Ne radi suprotstavljanja ostalim civilizacijama, nego radi interakcije sa njima. Dakle, iz ovog kratkog pregleda najvažnijih stavova u bogoslovskom, duhovnom i naučno-istraživačkom zadivljujućem opusu Svetejšeg patrijarha Kirila, već dovoljno jasno sagledamo veličinu i značaj njegove ukupne vizije i civilizacijske i religijske crkvene, tačnije rečeno, ali i domete njegove teorijske misli i teorijskih zasluga za koje sa punom zaslugom i s punim pravom dobija ovaj doktorat honoris causa. Hvala.
Patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril stigao je na svečanost zajedno sa Svetejšim patrijarhom Irinejem i većim brojem arhijereja Ruske i Srpske pravoslavne crkve.
Moli se narod Rusi išo živa.
14. novembra po dolasku u Beograd predsjednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je patrijarha moskovskog gospodina Kirila i patrijarha srpskog Irineja, a poglavari Srpske pravoslavne crkve bili su u posjeti kod predsjednika Republike Srbije. Susret predsjednika vlade i dvojice patrijaraha protekao je u srdačnoj i prijateljskoj atmosferi, tokom koje je bilo riječi o unapređenju saradnje između dvije crkve i jačanju saradnje dvije države. Vučić je izrazio zahvalnost patrijarhu moskovskom i sve Rusije Kirilu na donaciji vlade Ruske federacije, koja je po nalogu predsjednika Rusije Vladimira Putina usmjerena na završetak kradova za unutrašnje ukrašavanje hrama Svetog Save. A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenio je u razgovoru sa patrijarhom moskovskim i sve Rusije gospodinom Kirilom da je hrišćanstvo na velikim izazovima, ali da Srpska pravoslavna crkva ima veliki oslonac u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, a Srbija u Ruskoj federaciji. Vaša odluka da donirate izradu mozaika u hramu Svetog Save je znak koliko smo povezani, rekao je Nikolić i istakao da ne strahuje za Srbiju sve dok ona ima podršku Rusije. U subotu 15. novembra njegova svetost patrijarh moskovski i cijela Rusije gospodin Kiril osveštao je obnovljenu Iversku kapelu, renovirani ruski nekropolj i spomen kosturnicu u slavu ruskih boraca poginulih u Prvom svjetskom ratu. Činu osvećenja je prisustvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa više arhijereja naše svete crkve, kao i svi članovi visoke delegacije moskovske patrijaršije koja se nalazi u trodnevnoj posjeti našoj crkvi. Primijećen je veliki broj srpskih sveštenika i monaških lica, kao i veliki broj Beograđana, koji i na ovaj način zahvaljuju na svakoj vrsti pomoći braće Rusa, i to ne samo u ratovima, Ovom zaista svetom i mora se reći nadasve dirljivom činu prisustvovao i ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Čepulin, ambasador Bjelorusije Vladimir Čušev, kao i u svijetu čuveni reditelj Nikita Mihalkov, direktor uprave za odnose sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević, konzul Bjelorusije u Srbiji Dragomir Karić, predsjednik fonda Ruskog nekropolja u Beogradu gospodin Nenad Popović i mnogi drugi predstavnici političkog i kulturnog života Rusije i Srbije, kao i ruski i srpski visoki oficiri, ruski vojnici, učesnici združene vježbe sa srpskim vojnicima Srem 2014. sa generalom Vladimirom Anatolijevićem Šamanovim, predstavnici kozačkih organizacija. Na osvećenju obnovljene Iverske kapele, nekropolja i spomen kosturnice, kao i na pomenu u nastavku, pojao je hor pri podvolju Ruske crkve u Beogradu, posvećen Svetoj Trojici. Posle ovoga čina patrijarh Kiril se obratio prisutnim riječima, rekavši da je ovo zemlja u kojoj se uprkos mnogim nedaćama podiže spomenik caru Nikolaju, koji nije ostavio Srbiju ni onda kad je trebalo donositi teške odluke. Nije bila laka odluka da uđe u rat 2014. godine, u momentu kada Rusija nije bila spremna. Godine 1914. otpočele su korijenite reforme u ruskoj vojsci i taj proces trebalo je da se završi 1920. godine, kada bi ruska armija postala vjerovatno najjača u svijetu. Međutim, te 1914. mimo naše volje otpočinje prvi svjetski rat poznati kao veliki. Radostan sam što je ovo groblje obnovljeno. Htio bih da se sa blagodarnošću obratim svima onima koji su pomogli obnovu ovoga groblja. Istovremeno, to je predivan spomenik koji simbolizuje bratske odnose Srbije i Rusije. Obnavljajući ovo groblje, obnavljam spomen na našu istoriju i naša osjećanja. Ono što se danas događa ne odnosi se samo na prošlost, nego i na budućnost. Neka Gospod blagoslovi Rusiju i Srbiju, naše narode, naše crkve, rekao je svjetejši patrijarh Kiril.
Vaše svjetejšestvo, vaše visoko preosvjećenstvo i preosvjećenstvo, visoki predstavitelji Rosijske i Srpske gospodarstvenih vlasti, дорогие отцы, братья и сестры, я хотел бы выразить слова признательности всем тем, кто потрудился в восстановлении, в реставрации этого мемориального кладбища.
Ваша святости, преосвященный архипастири, высокие представники державных органа Русии и Србии, я бы хотел да изразим захвалност свима онима, кои су уложили труд у реставрацию ове святиње.
Мы находимся на особом месте. Это самое большое в Европе кладбище, где похоронены участники Великой войны, где похоронены генералы, адмиралы, офицеры, солдаты русской армии.
Мы се налазимо на посебном месту, месту, где су сохранены генералы, адмиралы, офицеры, войницы русской армии. Ово је највеће такво место у Европи.
Где существует, несмотря на все сложнейшие обстоятельства 20 века, памятник государю-императору Николаю II, который не оставил в беде сербский народ, но принял решение вступить в тяжкую войну.
Ово је место где се упркос многим најтежим недаћама 20. века подигао споменик цару Николају II, који није оставио на цедилу Србију и српски народ и донео је одлуку, да најтежу одлуку за њега и руски народ, да уђе у рат.
Царь сознавал, что Россия не была в полной мере готова к этой войне.
Царь был свестан чиненице, да Русия не была наиспремнија за рат.
В 1914 году началось крупномасштабное изменение в организации и в оснащении российской армии. То, что мы теперь называем словом «модернизация».
1914. godine počele su velike promjene da se dešavaju u unutrašnjoj strukturi ruske armije, ono što mi nazivamo u naše vreme modernizacija.
I этот процесс должен был быть завершён к 20-му году.
И taj proces je trebalo da bude završen 1920. godine.
Тогда русская армия становилась самой сильной армией в Европе.
И тогда бы русская армия postala najsnažnija i najjača armija u Evropi.
Но именно в 14-м году начинается война не по нашей воле и не по нашему разумению.
Ali 1914. godine ipak započinje rat koji je započet ne po našoj volji i ne po našim shvatanjima.
Сербский народ оказался на грани своего уничтожения, на грани полного порабощения.
Сербский народ се нашел на границе потпуног уништења и потпуног робства.
И полностью отдавая отчет присутствии больших рисков, государь-император Николай II принимает судьбоносное решение вступить в войну и защитить сербов.
И без обзира на огромные rizike, car Nikolaj II donosi sudbonosnu odluku da se uđe u rat.
Мы знаем, чем обернулась эта страшная война для Европы.
Мы знаем, какие последствия имел этот рат за Европу.
Исчезли 4 империи.
4 империи су нестале.
Российская, германская, австро-венгерская и османская.
Русская, германская, австро-угарская и османская.
Но, наверное, самые большие потери понесла Россия.
Али наивече губитке претерпела Русия.
Внеся больший вклад в разгром врага и потеряв больше всего солдатов и офицеров, она не была в числе стран-победительниц.
Без обзира, что е управо Русия наивише допринела победама и без обзира, что е управо Русия претерпела највеће губитке, она није ушла у број земаља победница.
Но она должна была склонить свою главу под власть побежденной страны.
И морала е да спусти свою главу пред властима оне стране, која је поражена.
Потому что как результат войны возникла революция, а затем и война гражданская.
Јер после Првог светског рата десила се революција и затим гражданский рат.
И многие из проблем, с которыми сегодня сталкивается Россия, своими корнями уходят в ту трагедию нашей страны и нашего народа.
И управо те чиненице и izazovi koji se i danas mogu lako prepoznati imaju svoje korenje upravo u tom vremenu i u tim događajima.
Замечательно, что настало время, когда не только в Сербии, но и в России вспоминают героев Первой мировой великой войны.
Dobro je to što se u naše vreme počeli su da se spominju heroji Prvog svetskog rata, kako u Rusiji, tako i u Srbiji.
I u ovom godinu u Moskvi, pri učestvu prezidenta, bil otkrit zamečateljni pametnik, monument herojem toj vojni.
I ove godine u prisustvu predsednika Rusije otvoren je monumentalni spomenik herojima Prvog svetskog rata.
A blagodarni srpski narod принял из России большой поток беженцев, которые пришли в эту страну, уходя от гибели в своей собственной.
А благодарна Сербия примила потоки избеглица из Русии, кои су ту дошли, дабы избегли смрт у своей отачбини.
И в меру своих сил отблагодарила народ русский за пролитую кровь.
И Сербия е, како е могла, у своим могучностима заблагодарила Русии за проливену кровь.
В том числе, конечно, и за героическое деяние государя-императора Николая II в конце 1915 года.
И, međутим, и за онай херојский поступак цара императора Николая II краем 1915 godine.
Когда вынужденная бежать сербская армия и беженцы оказались на Адриатическом побережье, где их должны были бы взять сюда союзников для того, чтобы отвезти в безопасное место, оказалось, что союзники не желают и не готовы спасти сербскую армию из сербских беженцев.
То се десило upravo тада, када је српска војска заједно са српским избеглицама била принуђена да се нађе на обалама Јадранског мора и очекивало се да ће савезнички бродови да притекну у помоћ и да их одвезу на сигурно место, али то се није десило, испоставило се да савезници не желе то да ураде.
И тогда государь император Николай II, который вошел в историю как человек тихий и даже застенчивый, предъявляет союзникам жесткий ультиматум, в результате которого сюда были предоставлены и части сербской армии и сербских беженцев были спасены.
И тогда е цар Никола II, кој је важио за једног тихог и помало стидљивог човека, написао један оштар ултиматум савезницима и запретио им да уколико не помогну српској војси и српским избеглицама својим бродовима, да ће изаћи из рата.
Но вспоминаем все эти тяжелые для наших стран события в год, когда отмечается столетие начала той войны.
Мы вершимо спомене на све ове догађаје управо у години, када се навршава 100 годишница от почетка Првог светског рата.
И я радуюсь видеть вот это обновленное кладбище.
И я сам срећен, что могу да гледам на ово обновлено гробље.
Мне приходилось бывать здесь в то время, когда с тяжелым только сердцем можно было взирать на памятники нашим героям.
Я сам долазил в оне времена, когда е ипак са тежким осечаем у сердцу могло да се гледа на ово спомен гробе.
А потому с особым чувством благодарности я хотел бы обратиться ко всем, кто принял участие в реставрации этого некрополя.
И стога би хтео са благодарностью да се обратим свим людима, који су примили учеще у реставрации ове светиње.
Это реальный памятник героизму русских воинов, жизнь свою отдавших за веру царя и отечества в годы Первой Великой мировой войны.
Ово је споменик русским героима, који су свој живот дали за веру цара и отачбину.
Но это и замечательный памятник дружбы, братства сербского и русского народа.
Истовременно, то е предиван споменик, кој символизует братство сербского и русского народа.
Сохраняя и обновляя такие памятники, мы обновляем нашу историческую память.
Обновляючи и овакве споменике, ми обновляємо и наше историческо памчење.
Мы обновляем наши чувства в отношении друг друга.
Ми обновляємо и наше осећања, која исполјавамо једни ка другима.
А потому то, что происходит сегодня здесь, обращено не только в прошлое, обращено в будущее.
Јер оно што се управо данас овде догађа, нема своју везу само са прошлошћу, него и са будућношћу.
Да благословит Господь Россию и Сербию.
Нека Господь Бог благослови Србију и Русију.
Наши народы.
Наши народы.
Наши церкви.
Наши церкви.
Сердечно благодарю вас, ваше святейшество, святейший патриарх сербский Ириней, за эту возможность вместе с вами сегодня совершить молитву на этом историческом месте.
Zahvaljujem se vama, vaša svetosti, najsvetiji patrijarše srpski gospodine Irineju, što ste mi omogućili danas da zajedno izvršimo molitvu na ovom svetom mestu.
А в памяти об этом событии я хотел бы преподнести храму, только что освященному, икону Христа Спасителя.
А на молитвенну сечене на данашний дан, хотел бы да даруем овой святый храм иконом Христа Спасителя.
Храни вас всех Господь.
Нека вас Господь Бог чува.
U nastavku je svjetejši patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril zablagodario i srpskom patrijarhu Irineju što mu je omogućio da odsluži ovaj pomen, a Iversku kapelu je darivao ikonom Hrista Spasitelja. Posle ovoga su dva patrijarha položili cvijeće na spomenik vojnicima palim u Prvom svjetskom ratu.
Bratski hor umok, snова перезвон, только слышно мне, как со всех сторон.
Kada je navršeno 5 godina od upokojenja blažene uspomene patrijarha srpskog gospodina Pavla, svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Rakovica počelo je sabranje vjernog naroda koji je od ranog jutra pristizao da dočeka poglavara Ruske i Srpske crkve sa velikim brojem arhijereja. Dirljivo je bilo vidjeti vjernike iz njegovog rodnog mjesta Kućanaca kao i drugih mjesta iz istočne i srednje Slavonije i naravno drugih krajeva. Njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril u prisustvu svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja, velikog broja arhijereja, sveštenstva, monaštva i blagočestivog naroda, odslužio je pomen patrijarcima srpskim Dimitriju i Pavlu sa početkom u 10:30. Ovom prilikom je patrijarh srpski Irinej uputio riječi zahvalnosti patrijarhu Kirilu sa molitvama koje je prinio u ime svih sabranih i na blagoslovu koji donosi srpskom narodu, posebno na današnji dan. Svjetejši patrijarh Irinej je između ostalog zahvalio svjetejšem patrijarhu Moskovskom gospodinu Kirilu, koji je blagoizvolio da na dan upokojenja blažene uspomene patrijarha Pavla dođe na njegov grob i na grob patrijarha Dimitrija. I jednog i drugog su krasili krotost i smirenost. Nije smo zapamtili patrijarha Dimitrija, ali znamo da je živio svetim životom i da je prilježno služio svojoj svetoj crkvi. Patrijarh Pavle je bio prilježan molitvenik pred Gospodom i njegov život se nije razlikovao od života monaha podvižnika. I dok je bio vladika Raško-Prizrenski i kasnije kao patrijarh uživao je veliki ugled. Narod je gledao u njega kao u ikonu. Koliko je bio omiljen u narodu vidi se i po tome što je njegova sahrana bila najveličanstvenija koju pamtimo u Beogradu. Svojim načinom života i vrlinama ostavio je dubokog traga u našoj crkvi. Mnogi trenuci iz njegovog života, njegove misli i ideje ponavljaju se u narodu kao poslovice. Izvolio je da bude sahranjen upravo u ovom manastiru. Vaša svetosti, još jednom vam blagodarim što ste danas došli ovdje da se pomolite zajedno sa nama i neka Gospod podari carstvo nebesko patrijarcima Dimitriju i Pavlu, kazao je patrijarh Irinej. Svjetejši patrijarh Kiril se zatim obratio patrijarhu srpskom Irineju i svima prisutnima ističući i ovom prilikom veliku ličnost patrijarha Pavla, koga je lično poznavao dugi niz godina. Moskovski patrijarh je još jednom poželio srpskom narodu mir, blagostanje i duhovnu krepost. Patrijarh Kiril istakao da je patrijarh Pavle bio svojevrsna ikona Hristova svojim smirenjem i krotošću, dodavši i to da je bio u stanju da nezlobivo i neustrašivo primi na sebe sve životne teškoće i istakao da je lični primjer blaženo upokojenog patrijarha Pavla ono čemu treba da težimo u hrišćanskom životu. Svoje obraćanje patrijarh Kiril je završio molebnim riječima: neka Gospod Bog upokoji duše i podari rajsko naselje patrijarsima Dimitriju i Pavlu, a srpskoj crkvi daruje mir, jedinstvo i duhovni procvat.
Svjetejšinstvo, vaše Preosvješćenstvo, blagodarju vas za etu mogućnost svršiti сегодня za upokojenu besiju na могилах преснопамятных патриархов Дмитрия и Павла. Святейший Дмитрий был тем патриархом, при котором возродилось патриаршее служение, и он был тем патриархом, который дал благословение, чтобы русские православные люди, которые после революции и гражданской войны приехали сюда, чувствовали в Сербии свою родину, могли приходить в сербские храмы, могли молиться. Священники наши совершали богослужения в сербских православных храмах. и он был отцом для русской эмиграции. Поэтому вот мы сохраняем это. Добрую память о святейшем патриархе Немире. А святейший Павел, как вы очень хорошо сказали, был неким образом самого Христа Спасителя, своим смирением, своей кротостью, своей способностью беззлобно и нераздражительно воспринимать самые трудные обстоятельства жизни. Его личный пример, я думаю, очень многих, кто с ним был знаком, подвигал к тому, чтобы хоть в какой-то мере подражать святейшему Павлу в его христианском жительстве. Пусть Господь упокоит души святейших и преснопамятных патриархов сербских Дмитрия и Павла в селениях праведных, а сербской церкви дарует мир, единство и духовное процветание.
Спасибо.
После молитвенog zebranja u manastiru Rakovici, poglavari Srpske i Ruske pravoslavne crkve sa pratnjom uputili su se u dvor Patrijaršije Srpske, gdje su održani zvanični razgovori. Zvaničnim razgovorima prvojerarha Srpske i Ruske pravoslavne crkve prisustvovali su članovi Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopa, Šabački Lavrentije, Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom i Bački Irinej, nastojatelj Podvorija Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, episkop Moravički Antonije, episkop Stobijski David i glavni sekretar Svetog sinoda, protojerej Stavrofor, dr. Savo Jović. U ime Moskovske patrijaršije razgovorima su prisustvovali mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, episkop Solnečko-Goracki Sergije, protojerej Nikolaj Balašov, potpredsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, Igor Jakimčuk, sekretar u odjeljenju za spoljne odnose Moskovske patrijaršije, Andrej Milkin, šef patrijarhovog protokola. Posle razgovora razmijenjeni su prigodni pokloni. Njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril i njegova svetost patrijarh Srpski gospodin Irinej služili su na praznik Đurđic svetu arhijerejsku liturgiju u spomen hramu Svetog Save na Vračaru u Beogradu. Svjetejšim patrijarsima Kirilu i Irineju sasluživali su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Volokolamski Ilarion i njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Ženevski i zapadnoevropski Mihajlo, preosvećena gospoda episkopi Šabački Lavrentije, Sremski Vasilije, Budimski Lukijan, Bački Irinej, Zvorničko Tuzlanski Hrizostom, Osječko-Poljski Lukijan, Vranjski Pahomije, Bihaćko-Petrovački Atanasije, Budimljansko-Nikšićki Joanikije, Zahumsko-Hercegovački Grigorije, Pološko-Kumanovski Joakim, Bregalnički Marko, Raško-Prizrenski Teodosije, Kruševački David, Stobijski David, Pakračko-Slavonski Jovan, Solnečno-Gorski Sergije, Moravički Antonije, Toplički Arsenije i Jegarski Jeronim. Prisustvovali su predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, kao i ministri Nikola Selaković i Velimir Ilić, savjetnici predsjednika Srbije Oliver Antić i Milan Mrkić i veliki broj građana. Prisutni su bili predstavnici drugih vjerskih zajednica i kulturnog i javnog života u Srbiji. Nakon liturgije, poglavar Srpske pravoslavne crkve, svjetejšeg patrijarha Moskovskog i cijele Rusije, gospodina Kirila, odlikovao ordenom Svetog Save prvog reda, a ruski patrijarh je uzvratio česticom moštiju Svetog Aleksandra Nevskog, koji je, kako je rekao, branio pravoslavnu vjeru i svoju otadžbinu, kao i likom Presvete Bogorodice. Obraćujući se prisutnima, svjetejši patrijarh Irinej je u svojoj besedi nakon božanske liturgije podsjetio na vjekovno jedinstvo i bratstvo Ruske i Srpske crkve koje, kako je rekao, nemaju samo zajedničku vjeru, jezik, slovensku krv i istoriju, već imaju i jedinstvo u krvi i tijelu Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista. srpskom narodu i crkvi, kazao je, ne bi bilo opstanka bez svestrane pomoći carske Rusije i apostolske ruske crkve. Uvijek smo uzvraćali ljubavlju na bratsku ljubav prema svojim mogućnostima.
Ja sam i sigurno preosveštenstva i sve i preosveštenstva. Ja sam preuzvišenosti. Vaše prevoshodstvo, gospodine predsjedniče Republike Srbije, uvaženi gospodine potpredsjedniče Vlade Republike Srbije, uvažene gospodo ministri, uvaženi predstavnici vojske Srbije, uvažene gospodo ambasadori, uvažene gospodo akademici, profesori i predstavnici kulture i nauke, gospođe i gospodo, braćo i sestre. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime gospodnje. Vaša svetost im, donosite nam blagoslove ravnoapostolnog Vladimira Kijevskog i Sorosijskog, prepodobnih Antonija i Teodosija Pečarskih, i mnogobrojnih bogonosilnih otaca i matera u Rusiji prosijavših, do mnogobrojnih bogonosilnih otaca i matera Sergija Radonjevskog Serafima Sarovskog, patrone Moskovske, Ksenije Petrbuške, zajedno sa njima nam donosite veru i podvig Dimitrija Donskog i Aleksandra Nevskog, kao i bezbrojnih svedoka Hristovoga našeg, golgotskih mučenika i novomučenika, sve do carskih svetoterpaca, cara Nikolaja i carice Aleksandre i njihove blagoverne dece. Vaš blagosloveni dolazak i ova današnja naša liturgijska zajednica potvrđuju naše vekovno jedinstvo i zajedništvo. Ne samo jedinstvo vere, jezika, slovenske krvi i istorije, nego iznad svega večno jedinstvo u krvi i telu Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, u jednoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi Božijoj. U prošlim vremenima nosili smo bremena jednih drugih i tako ispunjavali zakon Hristov. Od vremena onog monaha Rusa, Svetogorca, koji je odveo u Svetu Goru našeg duhovnog oca i prosvetitelja Svetoga Savu, pa do vašeg dolaska prožima se sveukupni život naših apostolskih crkava i naroda. Nama ne bi bilo opstanka u vremenima teskoba i drugih robovanja i razjedinjenosti bez svestrane pomoći carske Rusije i apostolske ruske crkve. Svjedoci toga su sveti Petar Cetinski i Karađorđe i njihovo golgotsko vreme. Živi svedok toga je i car Nikolaj II. Svetoterpac 20. veka, kome se sa blagodarnošću podiže spomenik u srcu Beograda. On je žrtvovao svoj carski venac za spas Srbije, kao i život svoj za pravoslavnu veru i svoje carsko počastvo. Uvek smo uzvraćani ljubavlju na bratsku ljubav prema svojim mogućnostima. Svedoci toga su desetine hiljada ruskih izbjeglica od krvave bolševičke revolucije, primljenih od naše crkve, ali i kralja Aleksandra,
prve žrtve na rastoviće nacifašizma. Među njima su bili i brojni najugledniji jeraci ruske crkve tog tragičnog vremena, mnoštvo njenog sveštenstva i monaštva, čije služenje kod nas i brojni grobovi širom naše zemlje još dublje potvrđuju i posvedočuju naše nerazorivo jedinstvo i zajedništvo. Pri tome nedostaje nam reči da izrazimo našu blagodarnost vašem prethodniku, važene spomena patrijarhu moskovskom Aleksiju II. I vama lično, kao ondašnjem njegovom prvom saradniku, a sada nasledniku, za samočrtvenu ljubav pokazanu prema našoj crkvi i narodu u vreme nedavnog građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji, a naročito na brizi o zaseljenju još uvek zaceljene i preduboke bosansko-metohijske rane. Naš narod uzvraća istom brigom i molitvom za prekid bratoubilaštva u bratskoj Ukrajini i za zaseljenje ništa manje duboke rane na telu Svete Kijevske Rusije. Nalazeći se u ovom sabornom hramu Svetoga Oca našeg Save, koristimo priliku da vama i vašoj svetoj crkvi, kao i blagoslovenoj Rusiji, današnjem kao i vekovnom svedoku, da Bog nije u sili, nego u pravdi. Od srca blagodarimo za već dogovorenu u Moskvi pomoć ukrašavanju ovog hrama mozaičkim živopisom. To će biti još jedna potvrda našeg zajedništva u Hristu i zajedničkog svedočenja istinci reči velikog Dostojevskog, da se zaista lepota spasti sveta. U to ime vaše svetosti dozvolite da vam dodelimo ime sinoda i naše crkve najviše likovanje naše svete crkve, orden Svetoga Save prvoga stepena, kao znak naše besmrtne ljubavi i večne blagodarnosti vama, Ruskoj crkvi i pravoslavnom ruskom narodu. Na predlog njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodeljuje njegovoj svetosti patrijarhu moskovskom i sve Rusije gospodinu Kirilu visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetoga Save prvog stepena, za istrajnu i delatnu ljubav besrdno pokazanu prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu, naročito prema našem stradalnom narodu na Kosovu i Metohiji. Milošću Božijom, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski Irinej. Arhijerejsko dostojanstvo, sa blagodarnošću, željom i molitvom Gospodu svih nas, da ga dugo i dugo nosite na svoju prsinu, na radost ruskog, srpskog i celog pravoslavnog naroda, na slavu Božiju, sada i uvek i mnogo vekova. Aksijom koje danas štiti, čuva i vodi kroz ove tmine života u kome živimo, a sa njenim molitvama, njenim blagoslovom sigurno ćemo savladivati lakše sve naše muke jer nju nosimo srcima svojim, a kada nju nosimo, nosimo i Gospoda i spasa našeg Hrista.
Svjeteši patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, je u svojoj besedi poručio da je vjera život, a bez vjere je smrt, podsjećajući na zasluge srpskog prosvetitelja Svetog Save i njegovog oca Stefana Miroточивог. Ruski patrijarh je rekao da se raduje Božjoj liturgiji u jednoj od najveličanstvenijih pravoslavnih hramova na svijetu. Srbija je pretrpjela dva svjetska rata, genocide i teška vremena ponižavanja vjere, užase novih ratova, bombardovanja, skrnavljenja svetinja, boli gubitak života i onih koji su postali izbjeglice, rekao je on.
Почтимые собратья архипастыри, ваше превосходительство, президент Сербской Республики, высокие государственные мужи и жены, дорогие братья и сестры, благодарю ваше святейшество за теплоту ваших слов, за радушное гостеприимство, за возможность совместно совершить божественную литургию, святую Евхаристию, а также за радость совместного причащения из единой чаши. Благодарю вас также за высокий орден, который вы мне вручили, и ваши драгоценные подарки.
Ваша светлости, преосвечена собрачу архипастири, свещени отцы, ваше экселенции, ваша экселенцио, председниче Республики Србије, draga braćo i sestre, zahvaljujem se vašoj svetosti na vašim toplim rečima i srdačnom gostoprimstvu, a naročito na mogućnosti za zajedničku liturgijsku molitvu i razgovor. Naše crkve su uvek jedinstvene u molitvama i u božanskoj evharistiji, ali za mene čini posebnu radost to što danas zajedno sa vama služim božansku liturgiju, pričešćujući se iz iste čaše. Izražavam zahvalnost i za dodelu ordena svetitelja Save Srpskog.
Vjera je život, bez vjere je smrt. Nastojeća život čovjeka počinje se jeho vjerom u Gospoda Hrista, tak govoril svetoj prepodobni Юстин Чилийский. Как не вспомнить сегодня эти слова о вере в стенах этого величественного собора, посвященного святителю сербскому Савве, ибо сам святитель Савва и его отец преподобный Симеон, мироточивый, ни о чем ином так не заботился во время земной жизни, как укрепление своего народа в православной вере. Именно с приобщением к ней, по слову преподобного Юстина, началась настоящая жизнь сербского народа. Именно православная вера лежит в основе его славной многовековой истории.
Вера – живот, без веры – смерт. Правый живот человека начинает с верой Негово у Господа Христа. Так и говорил преподобный Юстин Чилийский. Как се не присетить данас тих речи о вере među zidovima ovog veličanstvenog sabornog hrama, posvećenog osnivaču Srpske crkve, jer i sam svetitelj Sava i njegov otac, prepodobni Simeon Miroточivi, ni o čemu se drugom nisu tako brinuli u svom zemaljskom životu, kao što su se brinuli o utvrđivanju svoga naroda u svetoj pravoslavnoj veri. Upravo od pristupanja pravoslavnoj veri, prema rečima prepodobnog Justina, počeo je pravi život srpskog naroda. Upravo se na pravoslavnoj veri zasniva njegova slavna viševekovna istorija.
Vjeruju srpskog naroda sazidao se etat hram. On osnovan na mjesti gdje inostranni i inoverni zavojevatelji некогда устроили сожжение останков святителя Саввы, думая тем самым пресечь веру в порабощенном ими народе. Но вера не только не угасла, она еще более возросла на том месте, где сожгли мощи святого Саввы, и ныне здесь возвышается собор в его честь. один из самых величественных православных храмов в мире. Сколько неистовых бурь пронеслось над многострадальной сербской землей. Только за минувшее столетие она пережила две мировые войны, чудовищный по своей жестокости геноцид православного сербского населения, а также трудные времена поругания веры. И совсем недавно ей суждено было перенести ужасы новых войн, бомбардировки, осквернение, разрушение святынь, боль и лишение многих тысяч ее сынов, ставших беженцев. Враги церкви, пользуясь оказавшейся в их руках временной земной властью, как могли, препятствовали созиданию храма святителя Саввы. Но православные сербы, возгревая сердца своей верой с терпением и мужеством, вновь и вновь возобновляли строительство. С каждым новым испытанием, выпадавшим на любовь православных, и с каждой новой каплей крови, пролившейся сербским народом-мученикам, укреплялась его вера, и от одного безвременья к другому становился все более величественным храм, посвященный основателю Святой Сербской Церкви.
Вером я подизан и сам овай храм, основан я на месту, где су завоевачи друге вере некада спалили мошти святителя Саве, мислећи да ће тиме сасећи веру у народу којега су поробили. Ali vera ne samo da nije ugasla, već je još više ojačala. I upravo na tom mestu gde su spaljene mošti Svetoga Save, danas se uzdiže katedralni hram u njegovu čast, jedan od najveličanstvenijih pravoslavnih hramova u svetu. Koliko je žestokih oluja prohujelo preko mnogostradalne srpske zemlje, samo tokom minulog stoleća. Ona je pretrpela dva svetska rata, pravoslavnog srpskog stanovništva, užasan po surovosti kao i teška vremena ponižavanja vere. I uskorije njoj je bilo suđeno da pretrpi užase novih ratova, bombardovanja, skrnavljenja i rušenja svetinja, bol i gubitak života, na hiljade njenih sinova koji su postali izbeglice. Neprijatelji crkve, koristeći se privremeno zemaljskom vlašću koja se našla u njihovim rukama, na sve moguće načine su sprečavali podizanje hrama svetitelja Save. Ali pravoslavni Srbi, grejući srca svojom verom, strpljenjem i hrabrošću, neprestano su otpočinjali gradnju. Sa svakim novim iskušenjem pred kojim bi se našli pravoslavni vernici i sa svakom novom kapi krvi koju je prolio srpski mučenički narod, utvrđivala se njegova vera. I od jedne bezvremenosti do druge postajao sve veličanstveniji hram posvećen osnivaču presvete srpske crkve.
15 лет назад, в трагические дни бомбардировок Белграда, мой предшественник на московском патриаршем престоле прибыл в столицу Югославии, чтобы своим присутствием и соборной молитвой поддержать страждущий сербский народ. Мне довелось сопровождать его святейшество в этой поездке. Я помню, как под сводами этого тогда еще недостроенного храма он вместе со своим собратом преснопамятным патриархом сербским Павлом начал божественную литургию, которая затем продолжилась на площади перед собором, потому что народу было так много, что даже этот соборный храм не мог вместить всех.
Пре 15 година, за время трагичных дана бомбардования Београда, мой предходник на московском патриаршинском престолу дошел е у главный град Югославии, da bi svojim prisustvom i sabornom molitvom podržao stradalni srpski narod. Imao sam priliku da na tom putovanju pratim njegovu svetost i sećam se kako je on pod svodovima tada još neizgrađenog hrama zajedno sa svojim sabratom, nezaboravljenim patrijarhom srpskim Pavlom, otpočeo božansku liturgiju koja je zatim nastavljena na trgu pred hramom ispunjenim vernicima koji su se molili.
Народы, окормляемые русской и сербской православными церквами, всегда едиными устами и единым сердцем исповедовали общую веру, разделяли радость, помогали друг другу в скорбях. История наших отношений уходит в неисследимую глубину веков. Русские монахи всегда были желанными гостями в доме великого князя Степана Немани, и их помощь сыграла важную роль в приобщении к монашеству его сына Ростислава. Затем Ростислав принял постриг с именем Савва в русском монастыре на Святой горе Афон. Все это происходило в далеком 12 веке, но и до ныне сей великий святой объединяет наши народы.
Народы под духовным водством русской и сербской православной церкви uvek su jednim ustama i srcem ispovedali zajedničku veru, delili radosti i pomagali jedan drugom u nevolji. Istorija naših odnosa seže do dalekih vekova. Ruski monasi uvek su bili željno očekivani gosti u kući velikog župana Stefana Nemanje, a njihova je pomoć odigrala važnu ulogu u monašenju njegovog sina Rastka. Zatim je Rastko primio postrik u ruskom manastiru na Svetoj gori Atonskoj. Sve to se dešavalo u dalekom 12. veku, ali i do današnjeg dana ovaj veliki svetitelj objedinjuje naše narode.
U knjige priče mi nahodim taki slova. Drug ljubit va vsakoje vreme i kak brat javitsa va vreme nesčastja. В суровые годы османского ига русская православная церковь с любовью и постоянством помогала братьям порабощенной Сербии. Она явилась вдохновительницей борьбы России за освобождение Балкан от иноверного гнета. В сражениях на фронтах Первой мировой войны русские воины проливали свою кровь и отдавали жизнь за независимость и духовную свободу православного сербского народа. Позднее множество беженцев из Советской России обрели на земле Югославии свою вторую родину, и благодарная память об этом никогда не изгладится из сердец верных чад Русской Православной Церкви. И в наши дни сербская речь не умолкает в стенах русских и украинских духовных школ, через которые прошло немало клириков и архиереев Сербской Православной Церкви.
U svako doba ljubi prijatelj i brat postaje u nevolji. Surovih godina osmanskog ropstva Ruska pravoslavna crkva je s ljubavlju neprestano pomagala braći u porobljenoj Srbiji. Ona je dala podsticaj Rusiji u borbi za oslobođenje Balkana od ugnjetavača druge vere. U borbama na frontovima u Prvom svjetskom ratu ruski vojnici su prolivali krv i davali živote za nezavisnost i duhovnu slobodu pravoslavnog srpskog naroda. Kasnije je veliki broj izbeglica iz sovjetske Rusije na jugoslovenskoj zemlji stekao svoju drugu domovinu i sećanje na to puno zahvalnosti nikada neće izbledeti iz srca vernih čeda Ruske pravoslavne crkve.
Bratke,
i u naše dane srpski govor ne zamire među zidovima ruskih i ukrajinskih duhovnih škola kroz koje je prošlo mnogo sveštenika i arhijereja Srpske pravoslavne crkve.
Bratska je vzima pomoć naroda, okarmljajemo s našimi crkvami, uhodit svojimi karnjami v stolj davnije vremena, что, кажется, нет в нашей истории общей такого времени, когда бы мы не были вместе. Когда мы вместе молимся и трудимся, то вновь и вновь с радостью открываем для себя, как мы похожи и как мы понятны друг другу. Лучшие черты сербского и русского характера – жажда святости, мужества, патриотизм, верность Господу Иисусу Христу и Его Святой Церкви сформированы нашей общей верой. В ней, как при исходе щитвод, святыми отцами укоренено могучее древо нашей письменности, культуры и всей духовной жизни наших народов, которая по силе жизни непрестающей продолжает обильно плодоносить.
Братство, междусобно помогание народа, кои се налазе под духовним войством наших церкава, сеже до веома давних времена, да нам се чини како у нашој заједничкој историји нема таков периода у коме ми нисмо били заједно. Када се заједно молимо и деламо, непрестано себи с радошћу откривамо како смо слични и како разумемо једни друге. Најбоље црте српског и руског карактера, жеђ за светошћу, храброст и патриотизам, верност Господу Исусу Христу и његовој светој цркви, obликовала je naša zajednička vera. U njoj, kraj potoka, sveti oci su usadili snažno drvo naše pismenosti, kulture i celokupan duhovni život naših naroda, koji po sili života večnoga nastavlja obilato da donosi plodove.
Čada ruske crkve, visma počitajući srpskih svetitelji, pripadobnih, mučenika, ispovednika, веры и мужества, которыми дышат образы эти цветы, живут и в наших современниках, несущих великий подвиг свидетельства о святой православной вере на земле Косово и Метохии. Мы всегда были и будем вместе с нашими братьями, терпением и каждодневным неустанным подвигом которых теплится свеча сербского православия в краю, являющимся колыбелью сербской церковной традиции.
Čeda ruske crkve veoma poštuju srpske svetitelje, prepodobne mučenike i ispovednike. Vera i hrabrost kojima odišu likovi tih svetitelja žive i u našim savremenicima koji nose veliki podvig svedočanstva o svetoj pravoslavnoj veri na tlu Kosova i Metohije. Mi smo uvek bili i bit ćemo zajedno s našom braćom, od čijeg strpljenja i svakodnevnog neumornog podviga gori sveća srpskog pravoslavlja u kraju koji predstavlja kolevku srpske crkvene tradicije.
Молюсь о том, чтобы в наших устах всегда звучала совместная хвала Господа, чтобы наши сердца всегда были открыты друг другу, так как это было всегда со времен великого святителя Саввы, собравшего нас сегодня на божественную литургию в своем величественном храме. Благословение Божие да пребудет всегда на вас, ваше святейшество, предстоятели сербской церкви, на богомудрых архипастырях и пастырях ваших, а также на всех ее боголюбивых чадах, на всем сербском народе. Аминь.
Молим се за то, да из наших уста заувек збори заедничко хвала Господу, да наша срца буду увек отворена једна према другима, онако како је то било увек од времена великог светителја Саве, који нас је данас сабрао на божанску литургију у свом величанственом храму. Благослов Божији да пребива на вама увек, ваша светости, Богу мудри архипастири и пастири Српске православне цркве, као и над боголюбивим чедима њеним. Амин.
Ваше святейшество, знак нашей совместной, общей духовной жизни, во свидетельство нашей любви, я принес этому храму святого Саввы частицу великой святыни земли русской, часть мощей святаго благоверного и великого князя Александра Невского, защитника православия. В самые тяжелые годы испытаний для русской земли у него хватило мужества и мудрости защитить наш народ и сохранить нашу веру. Пусть его присутствие в этом святом храме укрепляет веру и мужество сербского народа. Хранение нашей общей святыни веры православной, укрепление христианского образа жизни. Пусть его святые останки помогают каждому, кто будет приходить к ней с верой, и с верою, любовью и молитвой.
Ваша святости узнать любови и нашег заедничког duhovnog života, darujemo ovaj sveti hram jednom svetinjom, česticom moštiju svetog blagovernog kneza Aleksandra Nevskog, svetitelja koji je u jednom od najtežih perioda ruske istorije hrabro branio pravoslavnu veru i svoju otačbinu. Neka po njegovim molitvama u ovome svetome hramu on čuva pravoslavnu veru u vašem narodu, hrišćanski način života, i da neka pomaže svakome ko sa verom i ljubavlju prilazi njegovim svetim moštima.
U ovom godinu vaše svetejšstvo, Ruska pravoslavna crkva i весь народ наш празднует 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
Ваше светости, у нашей Svetoj crkvi ove godine praznujemo 700 godina od rođenja prepodobnog Sergija Radonješkog.
Весь этот год мы называем юбилейным годом в честь преподобного Сергия.
I ova godina, ovu godinu mi nazivamo jubilarnom u čast Svetog Sergija.
И в память об этом событии мы изготовили специальные кресты по Нагию для предстоятелей поместных православных церквей, которую я хотел бы вам с любовью вручить.
И у част преподобного Сергия мы израдили частный крест и святую панагию у част преподобного Сергия Радонежского, кое желим да даруем поглаварима Српске православной церкви, и овом приликом дозволите ми да вам уручим овај наш дар.
Сербский народ и сербская церковь, как я уже сказал, проходила и проходит сегодня через многие скорби и испытания.
Сербская православная церковь в наше время проходит через тяжкие искушения и изазовы.
Мы верим, что народ сербский под покровом Пречистой и Преблагословенной Царицы Небесной.
Але мы глубоко веруем, что сербский народ под защитой и святым покровом Пресвете Царице Небеске.
Я хотел бы преподнести вам также, как предстоятелю сербской церкви, этот образ Божьей Матери отрада и утешения.
И хотел бы вас, да даруем ваша святости, као предстоятеля Сербской Православной Церкви, овом иконом, образом Пресвете Богородице отрада и утеха.
Пусть она будет и радостью, и утешением для вас и для всего сербского народа.
Нека овај образ буде и радост, и утеха и вашей светости, и вашем народу.
Хвала вашем светости, овим великим благодатним благословенным дарами. Не знамо који је дар један другога већим и благословенним. Благословен je lik Matere Božije. Neblagosloveni su i likovi svetitelja ugodnika Božije. Njihovi likovi, a posebno se radujemo, klanjamo, celivamo i molimo se svetim moštima svetog Aleksandra Nevskoga i drugih svetih ugodnika Božije. Sveti Aleksandar Nevski nije samo vaš veliki svetitelj, to je i naš, i celog roda pravoslavnog, roda hrišćanskog. Beograd ima tu radost da je podigao hram svetom Aleksandru Nevskome, pa ćemo na dan slave, na dan veliki praznika, podariti iz hrama svetog Save mošti svetoga Aleksandra Nevskoga, a pravoslavni narod pokloni da ih celiva i da se pred njima Gospodu svome i svetove pomole. Hvala vam na svemu. Ja sam rekao da sam za nas veliki dar Boži, kao ruska crkva, ruski narod, i ne jedan put sam ponovio reči koje vredo su istinite. I kao manje i mali narod smo dužni i pozvani svoj maleni brodić vežemo za veliki ruski brod koji plovi po pučini ovoga sveta.
Neka Gospod blagoslovi naše narode, sav hrišćanski svet i blagoslov Boži neka na nama, kao što je bila i na precima našim, koji su se uzdali i vođeni rukom Božim. Zato smo i mi pozvani da se predamo promislu Božijem, ruci Božijoj, a ona će nas voditi samo pravim i istinitim, jedinim spasonosnim putem. Hvala vam vaša svetosti za sve ono što ste učinili i u prošlosti i u sadašnjosti za naš narod i za našu crkvu. Mi stradamo, ali osjećamo ruku Božiju. Nadamo se da i sadašnje naše zadanja će Gospod prihvati kao našu žrtvu i ako se budemo uzdali kao i preci naši u Gospoda, neće nas Gospod ostaviti. Imajući u vidu reči velikog apostola, kada smo mi sa Bogom, ko će protiv nas? Zaista nikoga. Hvala vam na svemu, posebno što je Ruska crkva prihvatila da nam pomogne u ukrašavanju ovog velikog hrama, koji će biti slava i ponos i radost naša, ne samo naša, nego i ruskog naroda i celog pravoslavlja. Neka vam Gospod zato ostruko uzvrati za dobro i ljubav koje pokazujete prema narodu srpskom. Ja bih vam osim predložio da sa ovoga mesta siđimo u donji deo hrama koji je posvećen svetom posavskom učeniku Lazaru, da pogledate šta smo do sada učinili, a kripta ili taj deo hrama će biti samo gleda slika onoga što će pokazati lepotu ovoga hrama posvećenoga Svetome Savi.
Nakon liturgije patrijarh Irinej pozvao patrijarha Kirila da obiđu donji dio hrama koji je posvećen svetom caru Lazaru. Inače, uskoro će, kako je najavljeno, početi oslikavanje unutrašnjosti hrama Svetog Save, na čemu će raditi 300 ruskih, bjeloruskih i srpskih umjetnika, a radove će predvoditi ruski slikar Nikolaj Aleksandrović Muhin. U tu svrhu Rusija je donirala 30 miliona evra. Radovi će, kako se očekuje, trajati do 2022. godine, a unutrašnjost hrama će biti oslikana najfinijim mozaikom u srpsko-vizantijskom stilu. Mozaikom će biti prekriveno gotovo 17.000 kvadratnih metara površine kupola i zidova najveće pravoslavne crkve na Balkanu. Muhin je stari znanac srpskog naroda, freskopisao je pravoslavni saborni hram u Zagrebu i parohijsku crkvu u Ubu. Svjetejši patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, služio je praznično bdenije u hramu Svete Trojice u Beogradu. Vjerni narod je od popodneva čekao pred Ruskom crkvom u Beogradu da pozdravi njegovu svetost patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila i da pronađe svoje mjesto u hramu koji je bio mali da primi sve vjerne. Zvona Ruske crkve su označila dolazak Ruskog patrijarha, u čijoj pratnji su bili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, arhijepiskop Ženevski i zapadnoevropski Mihajlo i episkop Moravički Antonije. Večernjom službom je načelstvovao patrijarh Moskovski Kiril uz sasluženje mitropolita Volokolamskog Ilariona i episkopa Solnečnogorskog Sergija, protojereja Nikolaja Balaša, protojereja Vitalija Tarasjeva, starješine podvorija Ruske pravoslavne crkve u Beogradu i protojereja Igora Jakimčuka, Vjerni narod je cjelivao sveto evanđelje, a patrijarh Kiril je sve pomazao osvećenim uljem. Po završetku bogosluženja svetejšeg vladiku je toplo pozdravio protojerej Vitalij Tarasijev, koji je istakao značaj posjete poglavara Ruske pravoslavne crkve i izrazio radost povodom osvećenja Iverske kapele na ruskom nekropolju. Otec Vitalij je podario njegovoj svetosti faksimilno izdanje spomen knjige koja se vodi od vremena osnivanja ruskog nekropolja, kao i kopiju ikone Majke Božje Iverske. Obraćajući se prisutnim vjernicima, njegova svetost patrijarh Kiril je u svojoj besedi posle večernjeg prazničnog bedenija kazao da ponovo prelazi prag ovog svetog hrama, osjećajući duhovno zajedništvo sa vama i pokoljenjima ruskog naroda koji su napustili otadžbinu usled krvavih događaja i doselili se ovdje na srpsku zemlju. Ovaj hram je zaista bio svjedok i suza i radosti hiljada i hiljada ljudi. Za ove Ruse upravo je ovaj hram bio dijelić Rusije. Možemo samo zamisliti sa kakvim osjećanjima su oni gledali na ovaj hram i na ikone koje su ih podsjećale na one koje su ostavili tamo u dalekoj otadžbini. Crkva je jedina sila koja je sposobna da prošlost uvede u sadašnjost. Crkva je velika duhovna sila koja oživljava prošlost, kazao je patrijarh Kiril. Crkvi pripada sve ono što je u prošlosti pripadalo vječnosti, zbog toga što sama crkva pripada vječnosti. Danas za mnoge žitelje zemalja Svete Rusije, Rusije, Ukrajine i Bjelorusije, kao i zemlje u kojima postoji Ruska pravoslavna crkva, hramovi igraju veoma važnu ulogu za očuvanje naše vjere i žive veze sa našim narodom, sa našim roditeljima, djedovima i pradjedovima. Njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril odlikovao ordenom Svetog Serafa Macarovskog gospodina Nenada Popovića, predsjednika Fonda Ruskog nekropolja u Beogradu, dok su orden Svetog Sergija Radonješkog trećeg reda dobili gospodin Konstantin Kosačov, rukovodilac Ruske državne agencije za međunarodnu društvenu saradnju, i gospodin Valeriji Rizanski, predsjednik Komiteta za socijalnu politiku Savjeta Federacije. Prazničnom bdeniju prisustvovao i ambasador Bjelorusije gospodin Vladimir Čušev uz ugledne goste javnog i kulturnog života Beograda. Hram Svete Trojice u Beogradu podigli su ruski emigranti 1924. godine prema projektu ruskog arhitekte Vlarija Straševskog uz odobrenje vlade Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a po blagoslovu patrijarha srpskog Dimitrija. Godine 1946. hram je dobio status podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu, a 57. godine patrijarh Moskovski i sve Rusije Aleksej prvi posjetio je podvorje i u crkvi odslužio božansku liturgiju. Svetotrojični hram je postradao od NATO bombardovanja 1999. godine, da bi 2007. bio iz osnove obnovljen, a osveštao ga je tadašnji predsjednik odjeljenja spoljnih poslova Moskovske patrijaršije, metropolit Smolenski i Kaljingradski gospodin Kiril, sadašnji patrijarh Moskovski i cijele Rusije. Od 1950. godine starješina ovoga hrama je ugledni trudbenik među ruskim emigrantima, protojerej Vitalij Tarasijev, posle čije smrti 1974. godine dolazi njegov sin Vasilije Tarasijev i preuzima ovu svetu dužnost. Od 1998. godine starješina podvorija je protojerej Vitalij Tarasijev, unuk prvog starješine hrama. U crkvi Svete Trojice nalazi se grobnica generala Vrangela. Inače, u prostorijama podvorija trenutno izložena postavka posvećena istoriji ruske emigracije u Jugoslaviji. Predsjednik Srbije gospodin Tomislav Nikolić otkrio je u nedjelju 16. novembra posle liturgijskog sabranja u hramu Svetog Save u Beogradu spomenik caru Nikolaju II. Romanovu. Spomenik svetom caru Nikolaju osveštao je njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril u prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Patrijarh Kiril je rekao da je otkrivanje i osvećenje spomenika spomenika, važan događaj koji bez svake sumnje ima istorijski značaj, navodeći da je car Nikolaj II. Uradio puno na spasavanju Srba i čitave Evrope, patrijarh Kiril je ukazao da je on žrtvovao svoju krunu, carstvo i život radi spasenja Srbije. Poglavar Ruske pravoslavne crkve istakao i da je prvi spomenik u čast cara u Evropi van Rusije podignut u Srbiji.
Blagoslovljenica i osvišćajica pametnik sej, okrapljenjem vodi sisi osvišćenne во imя Отца i Sina i Svetaga Duha. Amin. Высокие представители государственной власти Сербии и России, ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, мы присутствуем при событии исторического значения. Обычно, когда люди присутствуют при таких событиях, то чаще всего в полной мере не понимают их масштаб и их значение. Но затем об этих событиях пишут в книгах, через какое-то время многие вдруг начинают понимать, каким же важным было это событие. Вот именно к такого рода событиям относится освящение памятника святому страстотерпцу, государю-императору Николаю II в центре Белграда.
Драги приятели, поштовани дами и господа, поштовани господине председниче Републики Србије, ваше светости, ваше преосвештенство, драга господа, драга браћа и сестра Србије и Русије, високи званичнице, државни званичнице Србије и Русије. Данас ми имамо част да присуствујемо јако важном догађају. Догађају које вам сваки сумњи има историјски значај. Обично и најчешће људи који су присутни овом значу, овом догађаје, догађајемо такве врсте, они не могу одмах схватити некаку стварну значење, него не само касније од тога, читајући у књигама о томе, они могу да схвате чему је они у стварности присуствовали. Догађаје такве врсте, као што је данас, а то је освещење споменика великом государу, императору Николаю II.
Государь-император Николай II совершил так много для спасения Сербии и всей Европы, что в двух словах об этом не сказать. Но если говорить очень кратко, он принес в жертву свою корону, свое царство и свою жизнь для того, чтобы спасти Сербию и для того, чтобы спасти Европу.
Ако ищу я у пар речи договорим, что я урадил государь-император Николай II, то че бити яко невероятна ствар. Он я урадил толико пуно ради спасавания Срба и ради спасавания читаве Европы. Я украдку у пар речи могу да кажем само овако. Он я жертвовал свою круну, жертвовал свое царство и жертвовал свой живот ради того, дабы спасил Сербию, а не спасил свое царство.
Замечательно, что первый памятник в Европе за пределами России, в честь него воздвигнут здесь, в Белграде.
И яко интересантно, да первый спомерик у него часто в Европе, пан предел Иван Охлера Руссия, уздвигнут и овде, в Сербии.
Памяти Николая II, государе-императоре, хранилась в сербском народе даже тогда, когда в русском народе нельзя было громко называть его имя.
Сечение на императора Николая II се чувало у сербском народу, чак и у таква времена, как у русском народу, не может было да чак и гласно изнети негово имя.
О нем говорили только плохое или просто молчали.
У него все говорили само лоше или едноставно чутали.
Но это была неправда.
А это не была истина.
А правда обладает огромной силой.
А истина има огромную снагу.
Мы знаем, что иногда, когда едешь по асфальтированной старой дороге, видишь, как из-под асфальта вырастает трава.
вырастает жизнь. Мы знаем, как путаем старым асфальтированным путом. Мы видим, как из обок пута растет трава, и значит растет живот из-под асфальта.
Вот так же правда. Ее нельзя закатать асфальтом и бетоном.
Исто тако и истина. Не може истину да прикрите и да притисните асфальтом или бетоном.
Рано или поздно правда становится жизнью.
Ранее или каснее, али истина постает живот.
И входит в жизнь следующих поколений.
И улази у живот народной генерации.
Вот так же и правда о жертвенном подвиге государя-императора Николая II проросла через железобетонную плиту, которая была положена на нем и на России.
Исто тако, истина о животу и делима государя-императора Николая II, она пробила челично-бетонскую плочу, кое было ставлено на него в живот и на Русь.
Я хотел бы поблагодарить народ Сербии, власти Сербии, а также всех тех моих соотечественников, которые много сделали для того, чтобы память об этом великом человеке, подлинная память, была запечатлена в этом замечательном памятнике.
Я бы желаю да захвалим народ и власти мы Сербии. Желаю бы да захвалим от своего сердца нашим сонародняцам, кои суродили много того, да бесечения на онок доброго человека, на овок стварног великого человека, было упечачено овом дивным споменником.
В русском языке слово «память» и «памятник» имеют один корень.
В русском языке речи «сечение» и «споменник» – истоки корена.
И дай Бог, чтобы этот памятник помогал сохранять память о государе-императоре Николае II, жизнь свое и царство свое, положивший во имя свободы сербского народа и во имя верности тем обязательствам, которые он принял перед своими союзниками.
И дай Боже, дабы овый споменник чувал сечение на государя императора Николая II, кое положил и жертвовал живот и царство свое у имя свободы сербского народа, когда мы верности своим обязываем пред союзницами.
Когда мы говорим о дружбе, о братстве сербского и русского народа, мы не произносим просто некую декларацию, оторванную от жизни.
Когда мы говорим о приятельстве со сербским народом, о приятельстве и братстве, мы не износим саму декларацию, которая отворена от живота.
Мы произносим слова, исполненные исторической правдой.
Мы говорим речи, которые исполнены исторической истины.
Эта правда созидалась жертвами, кровью русского и сербского народа.
Ова истина созидала и градила, захваливаючи животами и кровью русского и сербского народа.
И дай Бог, чтобы никогда об этой правде не забыли ни в Сербии, ни в России.
И дай Боже, дабы никогда не забороли овой истины ни в Сербии, ни в Руси.
Потому что она все равно прорастет, как трава через асфальт.
Ярче он и бог прорасти, как трава кроз асфальт.
Потому что правду нельзя разрушить.
Ир истину не может сосрушить.
Потому что правда принадлежит Богу.
Ир истина припада Господу Богу.
А Бог вечен.
А Бог я вечен.
Слава Сербии и России.
Слава Сербии и Руси.
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej je istakao da je ovo veliki dan za Beograd, Srbiju i srpski narod koji se nalazi u zemlji i u srpskim zemljama, ali i izvan njih. Kako istakao, spomenik u ulici Kralja Milana nije samo spomenik, nego i lik svetog mučenika. Prema njegovim riječima, jedna od tih tragičnih karika jeste sudbina cara Nikolaja II. I njegove porodice.
Srbije, naša visokopreosveštenstva, draga braćo i sestre, hvala na vašoj svetosti, na divnim i sadržajnim rečima koji ste uputili ovom prilikom u vezi ovog svečanog svečenja spomenika svetom mučenikom Radimir Nikolaj II. Ono što bih i ja trebao da kažem
vi ste kazali i ne bih to ponavljao. A samo hoću da kažem da je današnji dan veliki dan za grad Beograd, veliki dan za Republiku Srbiju, za srpski narod. Ne samo narod koji je sada u Srbiji, već za narod u srpskim zemljama i za narod koji se nalazi izvan granice srpskih zemalja na raznim prostorima. Ovo je dan koji nas podsjeća, a to kaže ime pamjatnik, na ono što je ovaj veliki hrišćanski car učinio za svoj pravoslavni srpski narod. To delo koje je on učinio, onda kada bi u najmanje mogućnosti da nešto više učini, ali je učinio sve što je mogao, a to je stavio u zaštitu tadašnje umalo porobljene Srbije. Svojim stavom, kao što ste rekli, on je i svoju državu i svoju krunu doveo u pitanje, ali je učinio ono što je kao hrišćanski car mogao i trebao da učini za jedan pravoslavni hrišćanski narod. Ovaj spomenik, to nije samo spomenik, ovo je lik svetovog mučenika, i kada stanemo pred njim, ne samo da se sjećati istorije, istorijskih događaja, nego ćemo se pomoliti svetom mučeniku da i dalje bude zaštitnik roda ruskoga i srpskoga i svega roda pravoslavnoga. Vama hvala što su uzeli učešće u svećenju. Hvala svim onima koji su doprineli da je ovaj sveti spomenik dođe u centar Beograda kao ukras njegov, da nas posjeća, da obeleži pamet i sjećanje na to veliko doba, na veliko delo koje je ravno najvećim hrišćanskim delima. Neka Gospod blagoslovi ruski i srpski narod i sav narod pravoslavni širom sveta, da širimo mir, slogu i ljubav među narodima i da preko nas Gospod pokaže ljubav svoju i darove svoje prema našim narodima i svim drugim narodima. Neka je blagosloven narod srpski slovenski od nije i do vijeka. Amin.
Predsjednik Srbije gospodin Tomislav Nikolić je rekao da Beogradovim spomenikom dobija još jedan novi simbol starog prijateljstva, simbol prijateljstva sa Rusijom, ujedno i mjesto na kojem će se građani susretati, sastajati i podsjećati na vrijednost zajedničke istorije. Otkrivanju spomenika prisustvovali su mnogobrojni građani srpske prestonice, arhijereji Srpske i Ruske pravoslavne crkve, ministar za vanredne situacije gospodin Velimir Ilić, gradonačelnik Beograda gospodin Siniša Mali, ambasador Ruske federacije gospodin Aleksandar Čepurin, gradski menadžer gospodin Goran Vesić i drugi. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, posjetio je 15. novembra izložbu Rusija i Srbija, istorija duhovnih veza. 15. novembra u popodnevnim časovima svjeteši patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, posjetio je izložbu Rusija i Srbija, istorija duhovnih veza od 14. do 19. vijeka. Organizator izložbe priređene u nekadašnjem konaku kneza Miloša Obrenovića, danas izložbenom prostoru Istorijskog muzeja Srbije na Topčideru, jesu Ministarstvo kulture Ruske federacije, Federalna arhiva, Agencija, Rocarhiv i Ministarstvo kulture i informacija Republike Srbije uz učešće Državnog arhiva Ruske Federacije, Ruskog državnog arhiva drevnih dokumenata, Državnog istorijskog muzeja Moskva i Istorijskog muzeja Srbije. Na izložbi su predstavljena mnogobrojna materijalna svjedočanstva duhovnih veza dvaju naroda, zvanična dokumenta koja se čuvaju u arhivima, gramate, ukazi, rukopisi, pisma i dnevnici savremenika, geografske karte i fotografije. Na prvom mjestu tu su fotografije srpskih knezova koje se čuvaju u Državnom arhivu Ruske Federacije, diploma Srpskog društva Crvenog krsta izdana velikoj knjeginji Aleksandri Petrovnoj za pomoć ranjenim i bolesnima, izvještaj Srpskog dobrotvornog društva u Odesi i čitav niz drugih ranije nepoznatih dokumenata. Svjetejši patrijarh Moskovski Sverusije Kiril je razgledao izložbu u pratnji ministra kulture Ruske Federacije gospodina Medinskog, ministra kulture i informacija Srbije Ivana Tasovca i direktora Državnog arhiva Ruske Federacije gospodina Mironenka. Poglavar Ruske crkve je visokom ocjenom ocijenio način kako su izložena dokumenta i eksponati i zablagodario priređivačima izložbe koja pruža mogućnost da se naporedo razgleda ta nerazumljiva mnogovjekovna veza koja postoji između Srbije i Rusije. U okviru mirne posjete svjetejšeg patrijarha Moskovskog i Sverusije gospodina Kirila Srpskoj pravoslavnoj crkvi u subotu 15. novembra u Sremskim Karlovcima je osvećena spomen ploča u čast 150. godišnjice rođenja mitropolita Antonija Hrapovitskog. Ova spomen ploča je postavljena na vratima patrijaršijskog dvora u Sremskim Karlovcima koji je Srpska crkva 1921. godine ustupila na upotrebu ruskim arhijerejima u izbjegli a do 1946. godine bila je rezidencija Ruske pravoslavne zagranične crkve. Po blagoslovu patrijarha Kirila osvećenje spomen ploče je obavio predsjednik odjeljenja spoljnih poslova Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion. U svečanom činu učestvovali su arhijepiskop ženevski i zapadnoevropski gospodin Mihail, preosvećeni episkop zvorničko-tuzlanski Hrizostom i sremski Vasilije, nastojatelj podvorija Moskovske patrijaršije u Beogradu, protojerej Vitalij Tarasjev i sekretar za među pravoslavne odnose pri odjeljenju za spoljne crkvene odnose, protojerej Igor Jakimčuk. Pred početak svečanog čina u Sabornoj crkvi Svetog Nikola je služen je moleban, na kraju kojeg se mitropolit Ilarion obratio prisutnima riječima: okupili smo se da odamo spomen na jednog od najuglednijih ruskih arhijereja 20. vijeka, na mitropolita Antonija Hrapovitskog, čija 150. godišnjica rođenja je bila prošle godine. Ličnost mitropolita Antonija Hrapovitskog, revnosnog arhipastira, znamenitog mislioca, dubokog bogoslova, nadahnitelja i nastavnika akademskog monaštva, zauzima posebno mjesto u istoriji Ruske pravoslavne crkve. Posljednjih 15 godina svog života mitropolit Antonije je proveo ovdje u Sremskim Karlovcima, gdje se nalazio u broju onih arhijereja izbjeglica koje je pozvao svjetejši patrijarh srpski Dimitrije. Mi nikada nećemo zaboraviti podvige djelatne hrišćanske ljubavi i toplog gostoprimstva Srpske pravoslavne crkve, koja je u naše vrijeme bila među onima koji su toplo pozdravili i podržali proces sjedinjenja Ruske zagranične crkve i Moskovske patrijaršije, podržavajući uspjeh ovog istorijskog poduhvata. Otkrivanje spomen ploče izrađene nastojanjem Ruskog fonda svehvalnog apostola Andreja Prvozvanog predstavlja ne samo odavanje spomena mitropolitu Antoniju, nego je i spomenik bratske ljubavi koji će kroz mnoga stoljeća u buduće objedinjavati Rusku i Srpsku pravoslavnu crkvu. Inicijator ovog spomen obilježja u Sremskim Karlovcima u čast prvojerarha Ruske zagranične crkve mitropolita Antonija Hrapovitskog jeste fond Svetog Andreja Prvozvanog. Natpis na spomen obilježju glasi: prvojerarhu Ruske pravoslavne zagranične crkve mitropolitu Antoniju Hrapovitskom. Od 17. odnosno 29. marta 1863. do 29. jula 10. avgusta 1936. godine.
Tvoj život nastao.
Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Ogledalo na talasima Radio Svetigore, u kojoj smo čuli opširni izvještaj o posjeti njegove svetosti patrijarha Moskovskog i Sverusije gospodina Kirila Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.
Братский хор умолк, снова перезвон, только слышно мне, как со всех сторон.